Santa Lucia, Benca, Spirit of Santo Amen, all of the Sacola Joel Monarch, Alma Spirit, the Jacola Nanams in Camreco, the Gloria Electra Gita Poplusana. The same is this movie, that is with you, Sadnavic, the Lucian, the same.
Habsacolium, in Aluma, the Nandomit, the Camera, Funati, Alina, the Handish, the Jeep, the rest of the Daniel.
Marie Maria, the same, and the Niak, the Bellum, the same, and the Flotte, the Tia, the same.
And the Samaria, Mala, the Payant, and Venus, the Sophia, the Notan Amen.
Gloria, the Stella, the Banan, the Spirit of Santo
Amen. And the
Dusodent, the Spirit of Santo Amen.
Il Wine of Snare Tajep, nella tecnica non è possibile in basso, lasciate con te smolli non fosna, audio. Mela, il Wine of Snare Tajep, t-nejn u t-letin laqat al-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi, f-kamra differenti mis-soltu, tal-Parlament. Il-lum għanna il-konferma tal-minuti, l-għu għajtim fuq l-agenda, l-minuti ġew iċ-ċirkurati mal-qija tal-membri, ma nafx hemm xi emendi, jew inkella jistgħu jew korrezzjonijiet, jew jistgħu jittieħdu bħala moqrija approvati. Jidher li m'hawnx korrezzjonijiet u emendi, jistgħu jittieħdu bħala approvati. Grazzi. Mela, mill-att ta' korrispondenza għandna ħanibdew waħda waħda. Mela. Konna tlabna korrispondenza fil-rigward tax-xhieda tas-sur Ronald Mizzi, jekk tiftakru, konna tlabna sabiex tiġi preżentata kopja ta' stqarrija illi kien emenda u li kera tiġi pubblikata l-Gazzetta The Guardian, jidher illi mela, jidher illi konferma minnaħa tiegħi dan x'qal il-Permanent Secretary bil-Ministru għat-Turizmu Anthony Gatti li qal minnaħa tiegħi nikkonferma dak li diġà komunikajt fl-email tiegħi datata 19 ta' Ġunju 2023 illi taqra l-odwa tajba preferenza l-email tiegħek datata l-ħamis 15 ta' Ġunju sar eżerċizzju intern sabiex tinstab kull kopja tal-email thread u tad-dokumenti msemmi kif huma miżmuma fil-Ministeru għat-Turizmu. Peress li fis-sena li għalija saret referenza jien personali ma konċ parti minn dan il-Ministeru tal-budget riferut għand id-direttur responsabbli ċoqgħod sur Paul Patch ir-risposta tiegħu qiegħda nessa ma' din l-email li kienet inqrat fl-aħħar laqgħa minnaħa tiegħi m'għandi xejn iktar xi nżid. Bażikament jidher li fil-Ministeru tat-Turizmu m'hemmx il-kopja tal-istqarrija kif emendata mis-Sur Mizzi. Dik il-korrispondenza li rċevejna. Mela, tista' ovvjament tarawha bħala. Mela, it-tieni korrispondenza għadha s'issa mhix imwieġba kienet korrispondenza li ntbagħtet lill-Inġinier Fava għandhom tal-Korporazzjoni ta' Malta li fija tlabna mela u ħanaqra l-email tal-iskrivana ntbagħtet minnaħa tagħna. Xorta korrispondenza? Ntbagħtet aħna ma rċevejniex risposta fit-22 ta' Ġunju. Il-ħamis li għadda bej laqgħa oħra. L-Inġinier Fava, fil-waqt li nirringrazzjak għall-email tiegħek ta' hawn taħt u l-informazzjoni nessa permetti li ngħidlek li waqt il-laqgħa tal-istess kumitat li saret nhar 23 ta' Ġunju saret talba sabiex l-għena Malta tinforma lill-kumitat u t-tejt fuq ir-rakkomandazzjoni ta' min ittieħdet id-deċiżjoni li jiġi użat il-floating storage unit. Din l-email sal-lum għadha m'hemmx risposta għaliha. Intbagħtet imbagħad talba din fir-rigward dawn it-tlieta ġejjin fir-rigward tax-xhieda li kellna mill-eks Prim Ministru Dr. Joseph Muscat u koll, illi fija saret talba għal tliet dokument.
Ħammur pastura.
Iva?
X'kienet il-mistoqsija marbuta mal-floating storage unit?
Mela.
Kif kienet?
Min ħadd deċiżjoni li jiġi użat FSU u mhux.
Qed nifhem li qisu hemm forsi niċċaraw il-mistoqsija. Bħal donnu hemm assumption li ma setax jintuża FSU. X'dik qed nassumu aħna.
Le hawnhekk saret talba sabiex l-għena Malta tinforma lill-kumitat. U tgħid fuq ir-rakkomandazzjoni ta' min ittieħdet id-deċiżjoni li jiġi użat il-floating storage unit. Dik id-domanda lill-għena Malta.
Imma xi qed nassumu li kellha tittieħed deċiżjoni.
Għax ittieħed deċiżjoni biex sar. Naħseb ġiet.
Kienet eskluża fis-sejħa?
Le għaliex naħseb kif ħareġ mix-xhieda, il-proposta kienet mod. U wara tieħed deċiżjoni li jsir FSU. Il-proposta kienet li tkun fuq
mistoqsija tiegħi għall-Enja Malta meta ħarġet it-tender, il-procurement. Eskludiet illi ikun hemm offerti with an FSU?
Għalhekk qegħdin nistaqsu, għalhekk qegħdin nistaqsu, proset għax dik id-domanda, qegħdin naraw min fuq ir-rakkomandazzjoni ta' min straħet l-Enja Malta li tmur għall-FSU. Dik id-domanda li aħna rridu risposta liha.
Alright, ma semmaj elaborazzjoni sija, speċjalment jekk ma kienx esklus, jiena l-mistoqsija tinterpretaha illi ma kienx prevista li jintuża u intuża minħabba li kien
hemm offerta. Jekk ċans ħa naqra korrespondenza oħra marbuta magħha però mhux l-istess għaliex mela. Di ħampoġġiet aside jekk għandek domanda ma niċċaraw biex bliemis irġa' qajjimha, però hawnhekk qed nitolbu fuq ir-rakkomandazzjoni ta' min straħed biex issir l-FSU. Ħa naqra li jmiss
ħalli nistgħu marbuta magħha lura nżidu mistoqsija. Jekk kienx hemm preklużjoni a priori fit-tender.
Ma dik toħroġ mit-tender document. Tara tender document dik fatt tibda. Fattu joħroġ. Jekk tara tender document jgħidlek xi jitlobux ma jitlobx.
Naqblu. Wek nifhem li ma kienx hemm dik il-preklużjoni.
Sa aqra tender u hemm il-daka. Imma jiena li qed ngħid huwa r-rakkomandazzjoni ta' min straħed. Issa di li ħanajlek onorevoli Muscat li torbot magħha għaliex aħna konna tlabna jekk tiftakru mela. Kien hemm talba li ttieħed il-vot fuq l-MOU. U l-vol kumitat iddeċeda kontra però xorta tlabna li l-NAO jikkonferma jekk kien x'għandu meta sar ir-rapport tal-investigazzjoni dik waħda. Kellna il-konsultazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea u kellna ir-rapport tekniku fir-rigward tal-FSU. Daw it-tlieta konna tlabna korrespondenza. Issa, dwar tal-FSU rċivejna dan l-email fl-20 ta' Ġunju, għalhekk qed ngħidlek iġijaw ir-rapport tal-inġiniera Annes preżentat minn Ryan Fava, l-inġinier Ryan Fava. Naqra l-email, Sinjura Brinkat, referenza l-email li rċivejt, jgħat nagħmel Annes b'referenza dokumentazzjoni relatat mal-LNG storage. Jgħat nagħmel referenza wkoll għall-applikazzjoni tal-IPNR kif ukoll referenza ta' ERA un taħt imsemmija u preżenta dokumenti, ġifieri dokumenti eżebiti hawnhekk huma meħuda mill-planning application li huma aċċessibbli mill-IEPS. Okej, ġifieri dawn huma dokumenti illi fuqhom ittieħdet id-deċiżjoni mill-awtorità tal-IPNR u d-dokumenti illi ġew preżentati mill-Enem Malta. Okay.
Min weġibu jek joġbuk?
L-inġinier Ryan Fava nom tal-Enem Malta.
U għal-istess inġinier Fava
imma weġib xa
l-għada. Interessanti kif fl-istess ġimma kellu zewċi imens għada weġibu għu l-għalet. Ġast etnin għal-osservazzjoni.
Mela, dik wahda issa, mela. Jon osna zewċ affarijiet, mela. Uħan naqra ir-replies dawn u marsa minna ħata l-Auditur Ġenerali. Mela, konna tlabna fil-rigward ta' l-informazzjoni il-konsultazzjoni li sare. Sorry. Okay. Mela, ħana il-talba li saret mill-Kumitat u r-risposta mill-Auditur Ġenerali għal-kjerezza kollha. Mela, l-email minna ħata l-Kumitat kienet taqra hekk. Indirizzata lill-Auditur Ġenerali, ippermetti li nfakrek li fil-laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi li saret nhar it-tlieta 20 ta' Ġunju, iċ-ċermen tal-absa biex jiġi konfermat jew xort oħra li waqt l-investigazzjoni li saret mill-uffiċċju tiegħek dwar il-kuntratti motija minn Enel Malta lill-Electrogas Malta Limited, ġiet sottomessa dokumentazzjoni li turi li saret konsultazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea fir-rigward li gażol toħroġ mill-Konsorzju Electrogas. Kif ukoll il-pariri li talbet u natat Enel Malta fl-istess rigward. Mela aħna bħala kumitat tlabna kif intqal fil-prezentazzjoni mill-Ex Prim Ministru illi kien hemm konsultazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea biex il-gażol toħroġ mill-Konsorzju Electrogas. U r-risposta tal-Auditur Ġenerali hija din. Nagħmel referenza għall-korrespondenza tiegħek mibgħu tal-bieraħ. Waqt il-verifika li saret mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika ma ġiet sottomessa ebda dokumentazzjoni li turi li saret konsultazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea fir-rigward li gażol toħroġ mill-Konsorzju Electrogas. Jekk saret din il-konsultazzjoni l-Uffiċċju ma kienx marraf biha meta staqsa dwar il-proċess tal-ħruġ ta' gażol. Ir-risposta tal-Enel Malta f'dan ir-rigward kienet is-segwenti. Given the urgency, hawnhekk qed nikkwota dak li ġie kwotat fuq l-Enel Malta fir-risposta tagħhom. Given the urgency of the matter during a meeting held between PSMEH and Chairman EM PLC, it was decided to A. Seek advice from Camilleri and Preziosi Advocates as to the legal ramifications that such a change in consortium composition may have brought about, and B. Commission an ad hoc committee to carry out a technical reassessment given the proposed shareholding structure changes. Nerġa' nikkwota dak li qed jgħid l-Awditur jkompli jgħid allura l-uniċi pariri li ġew għall-attenzjoni tal-uffiċċju kienu dwar jekk il-ħruġ tal-gażol kienx legali, rrapportati fil-paragrafi 9.2.25 sa 9.2.26 u memuż bħala dokument A. U dwar jekleżitu tal-proċess ta' evaluazzjoni tal-RFP kien xi jkun differenti li kull gażol ma kienx membru tal-Konsorzju Elektrogas, rrappurtati f'paragrafi 9.2 sa 9.2.2 tar-rapport u memus bħala dokument B. Dik hija korrespondenza waħda. It-tieni korrespondenza hija naqra l-email li saret minnha tagħna. Sul degwara bżida mal l-email precedenti nitolbu ukoll sabiex tikkonfermi jew xorta oħra li waqt l-istess investigazzjoni ġi sottomess il-Memorandum of Understanding li sar bejn il-Partit Laburista Unju Energy Limited qabel 2013. U r-risposta tal-Awditur Ġenerali nagħmel referenza l-korrespondenza tiegħek mibgħuta l-bieraħ, nixtieq nifurmak li waqt l-investigazzjoni dwar il-kuntratt li ngħata lill-Konsorzju Elektrogas il-Memorandum of Understanding li sar bejn il-Partit Laburista Unju Energy Limited qabel 2013 ma ġiex sottomess lill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Mela, dawk huma l-korrespondenzi li kellna, jekk m'hawnx aktar nistgħu ngħaddu, jekk m'hawnx oġġezzjoni nistgħu ngħaddu sabiex jidħol ix-xhud, Dr. Joseph Muscat. Tajjeb nistgħu ngħaddu sabiex jissejjaħ ix-xhud huwa mill-medja. Tajjeb, jekk m'hawnx oġġezzjoni naħseb sabiex jidħlu l-medja. Tajjeb, jistgħu jissejħu l-medja wkoll. Għarnof s-nar il-tajja.
Lilek.
Mela, Dr. Muscat, il-ġurament ħattu fl-axar seduta, dak l-istess ġurament għadu jgħod għal-seduta tal-lum, ovvjament. Mela, kif tajdinna li jinti l-est mistaw nibdew
bid-domandi.
Mela, Dr. Muscat, ħana għamil referenza, l-korrespondenza li għadni għifrajt, ma nafxek segwejċ xpinet jienat fil-kumitas.
Ma stajx nisma minn barra.
Malek għalli, għalli, mela, l-axħar, l-axħar kni. Mela, fil-prezentazzjoni tijak, Dr. Muscat, inti għamilt... Thank you. Fil-prezentazzjoni tijak, l-axħar darba, fl-erbaj minuta prezentazzjoni tijak, inti għamilt referenza. Waħna konna staqsejnik fil-rigward ta' tlet affarijiet, issa. Nej minnom kienu il-Memorandum of Understanding illi sar bejn il-Partit Laburista u New Energy World Limited u kif ukoll il-konsultazzjoni li kienet saret mal-Kummissjoni Ewropea. U inti kontet, għan għarad diskors jek, eżat, nifem li l-auditur kien raħ. Ċi inti kont għamilt din il-prezunzjoni, illi nifem li l-auditur kien raħ. Inti interpretajta f'dak il-mod. Issa, għawnek għanna risposti ta' l-auditur ġenerali. Għan ibda wahda wahda. L-ewwel wahda hija fir-rigward tal-MOU, illi sar bejn il-Partit Laburista Unju Energy Limited. L-Auditur Ġenerali qed jgħidlek, nixtieq ninfurmak, qed jinforma lill-Kumitat wara talba li saret minnha. Nixtieq ninfurmak li waqt l-investigazzjoni dwar il-kuntratt li ngħata lill-Konsorzju Elektrogas, il-Memorandum of Understanding li sar bejn il-Partit Laburista u New Energy Limited qabel 2013 ma ġiex sottomess lill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Dik waħda. U t-tieni waħda hija fir-rigward tal-konsultazzjoni li saret suppost mal-Kummissjoni Ewropea. L-istess għandna qed naqra ġewwa hawnhekk jien issa. Ma ġiex ngħid suppost iva ma rajtex bajnejja, tlabta ma rajtex.
Tirriżultax bid-dokument. Suppost ma tirriżultax bid-dokument. Dak huwa kumment li qed tagħmel inti.
U mbagħad għalhekk tlabta l-prova tagħha, s'issa da ma ġietx. Issa, u mbagħad tlabna wkoll fir-rigward tal-Kummissjoni Ewropea konsultazzjoni li saret. Ħanaqra l-email li rċevejna minn naħa tal-Awditur Ġenerali. Waqt il-verifika li saret mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, ma ġiet sottomessa ebda dokumentazzjoni li turi li saret konsultazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea fir-rigward li gażol toħroġ mill-Konsorzju Elektrogas. Jekk saret din il-konsultazzjoni, anka l-Awditur Ġenerali għal jekk kienet suppost, jekk saret din il-konsultazzjoni l-Uffiċċju ma kienx marraf biha meta saqsa dwar il-proċess tal-ħruġ ta' gażol. Ir-risposta tal-Enna Malta f'dan ir-rigward kienet is-segwenti u kwota x'qalet l-Enna Malta. Given the urgency of the matter, during a meeting held between PSMEH and Chairman EMPLC, it was decided to A. Seek advice from Camilleri and Preziosi advocates as to the legal ramifications that such a change in consortium composition may have brought about, and B. Commission an ad hoc committee to carry out a technical reassessment given the proposed shareholding structure changes. We complete Auditor General, we write. Allura l-uniċi parir irġgħu għall-attenzjoni tal-uffiċċju kienu dwar jekk il-ħruġ ta' każu għall-finiċ legali rrapportati f'paragrafi 9.2.5 sa 9.2.6 u memus bħala dokument A. U dwar jekk l-eżitu tal-proċess ta' evalwazzjoni tal-RFP kien xi punt differenti li kieku l-gażol ma kienx membru tal-Konsorzju Elettrika sir-rapportati f'paragrafi 9.2.2 sa 9.2.2 tal-rapport u memus bħala dokument B. Tislijiet l-Awditur Ġenerali. Issa, jina li ħanistaqsik, ovvjament inti tikkonferma li għallennejo, jew le, ma tiftakar jekk ġiex sottomessi, issa, x'laħar darba tilna tifhem li.
Ma jien ma kontx involut fil-proċess li għamel l-awditur, jekk l-awditur qed jgħid li ma rax l-MOU, m'għandix għalfejn iddubita l-kelma tal-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali. Fir-rigward tal-konsultazzjoni, saret, naħseb għandkom issaqsu lill-awtoritajiet kompetenti.
Għalhekk staqsejna l-awditura. Issa kien hemm raġuni ġinti meta saru dawn it-talbiet mingħata tal-awditur, inti kont involut fil ħanajtek jekk deċiżjoni kienet hawn ċerta dokumenti.
Ovvjament li le.
Kien hemm raġuni għalfejn ma ġewx sottomessi lill-awditur ġenerali?
Ngħidlek ovvjament li le.
Bħala Partit Laburista kien hemm l-MOU.
Il-Partit Laburista x'għandu x'jaqsam.
L-MOU dej min sar.
Mela l-awditur ġenerali saqsa x'għalja l-Partit Laburista. Jien li qed id-darba l-oħra kien. Illi kien hemm rappresentazzjonijiet min-naħa ta' konsorzju u li fhimt li dal konsorzju se tappreżenta hu stess l-MOU lill-Awditur Ġenerali. Xejn iktar u xejn inqas.
Seta, ġifieri issa li ġi stabbilit l-Awditur Ġenerali ma kellux inform dell-informazzjoni. Taħseb illi ħanajtek mill-informazzjoni li għandek inti. Kien hemm raġuni għalfejn ma nagħtax imma jew le.
Mr. Jim, big brother.
Cosa ne c'ho il feedback?
Mr. Chairman, big bar rispet, aħna unek għedin biex. Il-Partit Laburista mux qed jiġi għodet jgħat minn dan il-Kumitat, u lebda partit ieħor biex inkunu ċar ta' jiġi firi. Mux qed nagħmel referenza tal-Partit Laburista biss. Aħna qegħdin hawnhekk biex nevalwaw ir-rapport tal-Awditur Ġenerali. Ejja nżommu mal-mansjoni.
U tajjeb li nfakru wkoll illi dan il-kumitat jiskrutinja id-nefqa pubblika. Jekk kien hemm memmuju, u fil-fatt kien hemm memmuju kif se nafu bejn il-Partit Laburista u kumpanija li kienet interessata u li mbagħad spiċċat ma bidjax jew lanqas bi stadiet il-kuntratt ġiet eliminata, ma jinkombi xejn fuq il-nefqa pubblika. Mela allura laqqas ta' biss fil-parametri ta' dan il-kumitat.
Ija, dan li qed nitkellem dwar huwa rrappurtat fil-rapport tal-Awditur Ġenerali, daħal fiha u fil-fatt tkellem fir-rigward li di fl-aħħar mill-aħħar kienet proposta. Kienet proposta fuq manifest ta' partit politiku, illi mbagħad fil-preżentazzjoni ta' Dr. Muscat saret referenza wkoll għal dawn id-dokumenti li għamilt referenza lihom, għal illi min għalih jifhem li għal inkun aktar korrett, jifhem li l-Awditur Ġenerali rom. U jina qed nistaqsi issa jekk Dr. Muscat kellux din il-preżunzjoni li forsi kien hemm raġuni għalfejn ma nafx.
Mr. Chairman, ħanagħmel inti qed korrettament tikkwota mill-rapport tal-Awditur Ġenerali. L-rapport tal-Awditur Ġenerali kien qed
korrespondenza tikkwota mhux ir-rapport.
Fil-Awditur fir-rapport tiegħu l-Awditur Ġenerali qed jsemmi li kien hemm xi tip ta' jew kien hemm rappreżentazzjoni min-naħa ta' dal-konsorzju illi jsemmi li kien hemm xi tip ta' ftehim. Jien għalhekk konkludejt li naħseb l-Awditur Ġenerali ra dan il-ftehim għalhekk li jekk ma rax, ma rax. Number two, li nista' ngħid ċaru tont huwa l-Partit Laburista qatt ma ntalab dal-ftehim. All right? Jibili kwistjoni li l-immet dak li qed jgħidu l-onorevoli membri li naqbel magħhom mhijiex kwistjoni. Miex kwistjoni illi l-Partit Laburista taħx jew irċċateħ jew le. Number three, l-Energy World Consortium li huwa dan il-kumpanija partikolari kienet għamlet ir-rappreżentazzjoni tagħha l-appell tagħha u qiegħed nifhem jien u nerġa' ngħid qed nifhem jien għax ma kontx parti mill-proċess u ma jkollix aċċess għal dan kollu. Illi fil-sottomissjonijiet tagħha lill-awtorità kompetenti biex tipprotesta kontra l-inqalet minn dan il-proċess kienet ikkwotat jew semmit illi kellha dik l-MOU u l-awtoritajiet kompetenti allora nimmaġina illi kienu rawh U għallu li ma jemx bazi fuq xiex wieħed jibbaża ruħu. Jiġifieri dak huwa l-ewwel punt. Fuq id-kwistjoni tal-konsultazzjoni jew tal-korrespondenza jew xi tip ta' konsultazzjoni li saret mal-Kummissjoni Ewropea li saret fuq numru ta' snin fuq varjetà ta' suġġetti li relatati ma' dan il-proġett. Jien informat il-memorja ta' mhux qed titradini li fuq il-ħruġ tal-gażol ukoll kien hemm xi tip ta' konsultazzjoni, jekk l-Awditur Ġenerali ma rax din it-tip ta' konsultazzjoni ma nistax nikkummenta u noqogħdu fil-kelma ta' l-awditur, nimmaġina li l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jitkellmu dwar dan.
Ma qalx għalkemm qal ma rax iva kotajt tajjeb, però staqsal jew kotajt lek fejn staqsal jew ir-risposta li kien hemm minnaħa tal-Enemalta. Jekk tippermettuli għal-ġadni kif rajt issa, Dr. Muscat, ix-xhieda tiegħek. Jiena għadni kif rajt issa, l-Sur Farrugia jiktibblek xaġa fuq karta. Jiena qed nistaqsi lilek, ix-xhieda tiegħek. Ippermettili. Mhux għalhekk ħanagħmel din premura.
Tippermettili l-standing orders qed tgħid.
Ippermettili, Dr. Muscat, ippermettili Dr. Muscat. Jiena ma nafx kitiblek onestament, il-vista ma tinix. Jiena meta nistaqsu d-domandi hawnhekk jekk jogħġbok il-ġurament inti ħadtu u d-domandi lilek jekk ma jimpurtax, ir-risposti lilek.
Ma nixtieq suċerment tikkwota li l-standing orders mhix fejn qed tikkwota.
L-standing orders li x-xut jirrispondi?
Mhux li x-xut jirrispondi. Minn fejn qed tgħid ilaq m'għandix dritt li jekk ikolli l-assistent tiegħi jirti jfakkarni f'xi ħaġa jfakkarili. Mhux l-standing order.
Jiena mhux hekk. Jibda l-parlament għamiltu. Dr. Muscat, Dr.
Muscat. Hawnhekk m'aħniex qegħdin fil-klassu, fil-klassu.
Dr. Muscat, jiena għadni kif rajt qed jiktib lek il-punt għalhekk lejn hemmhekk, infakrek il-guidelines ta' il-guidelines jgħidlek ċar. Il-guidelines jgħidu lek ċar. Inti ħadd il-ġurament. Inti x-xut u inti tirrispondi l-kumitat.
Jimporta, ħadd iktar jekk inkun qed nirrispondi jien ieħu responsabbli ta' dan kollu. Jekk għandi l-assistent tiegħi li forsi hemm punt li jinsejtu u li tifakkaruli, ma naħsibx li qed jagħmel xi ħaġa ta' barra minn. U jekk inti m'intix qed taqbel għandek kudri li ma taqbilx imma nixfilek tikkwota l-standing orders.
Jiena qed nikkwota lek ċaru tont.
Standing orders.
L-standing orders jagħmluha ċara. Illi x-xut li jkun ħal-ġurament jiexed. Il-xut li jkun ħal-ġurament. Tajjeb.
L-standing orders. Ikkwota ħin.
Tajjeb. Jiena hemm il-guidelines ċari, hemm il-guidelines ċari jgħidulek. Għalhekk proset, hawnhekk mhux qegħdin fuq klassi, qas fil-klassi ma tikkopja, Dr. Muscat, qas fil-klassi ma tikkopja.
Għandkom
il-PAC titkellem inti. Fil-PAC titkellem inti. Nebda suġġeriment aħħar.
Is-suġġeriment tuża l-aħra lingwa affarijiet, tuża l-aħra lingwa rispettabbli.
Xef language.
X'ix qal x'għalux rispettabbli.
Allora biex tiegħu referenza li kiteb
nużaw naqra nkunu naqra.
Mela
sewwa.
Għalhekk linguaġġ li mhux aċċettabbli.
Visibbli jux jidab l-avukati u jiġbu l-avukati. Jwiġbu l-avukati. U jien ejba jwiġbu l-avukati. Mela jwiġbu l-avukati. Il kollega tiegħi qed jifakkarni f'punt.
Imma mhux vera ma jġib l-avukati jak
klaċċing għat.
Mhux vera.
Il-guidelines to witnesses imkien ma jeskludu illi. Xut li daru.
Il-kontra, obbligazzjoni pozittiva, onorevoli Bedingfield. Il-xut li kun ħal-ġurament jiexed u jirrispondi għad-domanda.
Bravo
l-avukat. Illuminana. Għax għandek bżonn tillumina ruħek. Mhux vera li qed tgħidu.
Ma nimx. Qed jinstema ħażin is-soundu. Mela ħan istannaw l-iskrivana teġi l-ura fil-kasum bat inkompla. Mela ħan kompla. La mawx oġġezzjoni sta' inkompla. Mela. Dr. Muscat, fil-prezentazzjoni tiegħek inti qed li bħall-uffiċċju intom ma kontux, bħall-uffiċċju tal-Prim Ministru qed ngħid, ma kontux responsabbli fir-rigward tal-evaluation committees. X'sem kellu l-uffiċċju tal-Prim Ministru fir-rigward tat-tfassil tad-dokument attender però.
Meċċek.
Skużani?
Meċċek. Qed li jien ma kelli l-ebda rwol. Blebda mod ma nista nidħol xi rwol kellu li seta' kellhom nisoħra, imma jien informat li kien hemm l-ebda nisoħra li kellhom l-ebda rwol. Jien semmejt li jien bħala Prim Ministru ma kelli l-ebda rwol.
Jiġifieri bħala uffiċċju tal-Prim Ministru xi rwol kellu fir-rigward tat-tfassil tad-dokumenta tender imma.
Ma jidher li kien hemm l-ebda rwol, imma jien id-darba l-oħra qed niġbidlek l-attenzjoni li safenna fin qed li jien bħala Prim Ministru ma kelli l-ebda rwol.
Issa. Inti kellek access għal-dokument għat-tender qabel ħareġ pubbliku?
Le.
Le. Taf min kellu access għal dan il-dokument?
Nimmaġina li minnaħat għal-Enem Malta u minnaħat għal-Ministeru kompetenti.
Fil-rigward tal-Ministeru dal-Enerġija, ovvjament, xejn kunu ċari. Mela, issa, inti, għal-ħalek għal-ħalek għal-rapport tal-audit u fil-rigward tal-Evaluation Committees. Għal-ħalek għal-ħalek pastura fil-rigward tal-Evaluation Committees. Għana millek referenza. Għal 14.2.57 illi jaqra jajtek This view was resonated by the chair RFP Evaluation Committee who noted that the decision to resort to this form of procurement model was taken at a political level. Ġifieri il-referenza tissir li fi rigward tal-procurement il-modell użat għal-procurement dal-każ kienet deċiżjoni politika. Taf min ħada din id-deċiżjoni politika fir-rigward ta' kif sar il-procurement?
Mela. Għal fejn qed m'għandix hawnhekk il-rapport tal-awditur jekk tagħtuni kopja għal dan il-punt partikolari napprezza. Naħseb trid tagħti l-kuntest l-awditur għal x'iex qed jirreferi, x'tip ta' għażla kif qed jirreferi.
Okej. Ġifieri mela. Ħanġibulek kopja għalli kollok referenza liħ għalli nasma.
Għarda li jirreferi għalli, taċ mandiċ il-rapport kollu. Imma għalxi xke għet jirreferi għawek l-auditur, ħana tul kontest.
U għet jirreferi, mela, għet jirreferi għal punto di vista ta' ċer tal-RFP tal-Evaluation Committee.
Il?
Ċer RFP tal-Evaluation Committee. Illi għal, who noted, dan għet jikuwa tal-auditur ġenerali xħal, il-ċer tal-RFP Evaluation Committee. Illi għalek. The decision to resort to this form of procurement model
which form of
procurement model tkellmu fir-rigward l-evaluation committees kif saret l-għażla li kollok il-kumitati l-evaluation committees maqsumin dawk they were taken at a political level
xi ħadd irid jieħu ħadha d-deċiżjoni
għalhekk saqsejtek jien taf min kien li ħadha d-deċiżjoni
immaġina minnaħa tal-Enem Malta flimkien mal-Ministeru għall-Enerġija.
Alright, issa dejjem qed timmaġna minn tixxert fuq qadi biex inkunu
x'kwistjoni ta' ċertezza. Fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjoni jekk tieħdet at political level bil-forsa at leadership level tal-Enem Malta u tal-Ministeru kompetenti. Kif jisiru f'kull tender x'imkien jiġifieri tenders ma jaqgħux mis-sema, xi ħadd irid jieħu d-deċiżjoni hemmhekk.
Dawn id-deċiżjoni hija min, mistoqsija tiegħek jekk tippermettili hija min. Allura ma tistajk jekk m'għandux informazzjoni min partikolari ma jkunx qed jiċċed sew jekk ma jagħtikx li sew.
Ija, xalek staqsejt, ma kapaċijati ni għadja tijad, kapaċijati għadja t-termuskati, spostek, kiri tijad għadja t-termuskati. Mela, ħanim xo pass, fil-rigward tal-azla sa, fil-rigward tal-azla, ħanajtek, l-auditur ġenerali ma jammila ċara, illi, ħanajtek, l-uffiċju tal-Prim Ministru ma kellux personi appuntati u ġaġa fil-Evaluation Committee, sti konferma ovvjamenti.
Ija.
Issa, pero, inti suġġerejt jew rakkomandajt il xi ħadd sabiex ikun evaluation committees?
Le.
Ovvjament ħa nistaqsik anke konsegwenza x'laħam mill-aħħar ir-riżultat aħna qegħdin nanalizzaw ukoll. Inti kellek sem jew xi forma ta' influenza f'min rebaħ it-tender?
Le.
Le. U taħseb illi Keach Cambry, Mr. Keach Cambry li kien chief of staff tiegħek jew inkella il-Ministru għall-Enerġija, l-ex Ministru għall-Enerġija Konrad Mizzi kellhom xi sem fl-influenza tal-għażla? Le. U ħanaqralek issa għaliex dak li għalhekk effett inti illi ma taqbilx li l-Keach Cambry u lanqas Konrad Mizzi ma kellhom xi sem jew influenza. Fil-rapport tal-inkjesta pubblika ta' tliet imħalfin fir-rigward taqtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia ma jaqblux miegħek u ħanqralek paġna 133 ħanaqralek. Ir-riżulta ampjament provat mill-provi imma anke mill-istess ammissjoni ta' Dr. Muscat li chief of staff tiegħu kellu mano libera biex jaġixxi għax kien rikonoxxut li kien kapaċi u li kien edwer u jipproċedi jipproduċi riżultati. U jkompli. Li hu però rilevanti huwa jekk dan l-istil ta' governanza kienx sagra tali billi permetta li klikka zaħira ta' nies jabbużaw mil-poter li l-om moti biex jarrik xurruhom indebitament dannu għal-pajis li kienu obbligati li jiservu. Ikompli u stabbilit mil-provi li din il-konċentrazzjoni ta' poter fidejn il-ftit mażula biex jimplementaw il-proġetti ta' investiment maġġuri fil-pajis li kellhom jagħtu spinta lill-ekonomija skont il-linji jinfassla fil-programm elettorali tal-2013 kienet determinata mill-bidunet, x'aktarx sew minn qabel dik l-elezzjoni.
Mela, l-ewwel nett jien il-reazzjoni tiegħi għall-inkjesta pubblika diġà għamilta u hija pubblika u hija magħrufa. Għandi riservi tiegħi fuq xi konklużjonijiet imma nirrispetta l-inkjesta u naċċetta. Dak bir-rispett kollu ma' Mr. Chairman, dak li għadek kif rajt inti, mu qed jmeri xejn minn dak li għadek kif qed jien. Hemmhekk qed jagħmel konstatazzjoni ġenerali dwar il-ħidma tal-gvern, li fil-fema tiegħi ma naqbilx maħħax bl-istess mod nista' ngħid qabel id-deċiżjonijiet ma kinux jittieħdu minn klikka sejra ta' nies kienet tieħed minn persuna waħda Richard Kakija Caruana u ħadd ma kien jgħid xejn. Imma dik hija konsiderazzjoni politika. Jien li qiegħed ngħid huwa dak li qed jien illi fil-fema tiegħi il-proċess tal-għasla. U anka minn dak li għall l-auditur, għax l-auditur ġenerali stess għal qed jikkritika razzjonalna. Qed jikkritika f'ċertu waqtiet il-mod ta' kif issir kif ingħataw ċertu punti, imma fl-aħħar qal isma' anka jekk iddawwar dawn il-biċċiet li aħna ma naqblux magħhom, ir-riżultat tal-għasla ma kienx ħajkun differenti. U għalhekk inti saqsejtni jekk nemmenx li kien hemm xi influenza esterna, l-auditur ma b'xi mod ma konkluda li kien hemm xi influenza esterna, għax kieku naħseb kien jirreleva. U qed ngħidlek ma nemmenx li hemm din l-influenza esterna. L-implikazzjonijiet politiċi li qed tgħid l-inkjesta pubblika fuq evalwazzjoni sħiħa tal-ħidma tal-gvern, jien ma naqbilx magħha imma naċċetta. Ġifieri kontrarju forsi għal nies oħra li jaċċettaw ċertu affarijiet meta jaqblilhom u ma jaċċettawhomx meta jaqblilhomx, jien irrispetta l-istituzzjoni u ngħid naċċetta, ma naqbilx magħhom.
Qed taċċetta, Dr. Muscati, li tliet imħalfin jgħidulek.
Aċċettajt ir-responsabilità politika.
Nagħmel id-domanda. Qed taċċetta li tliet imħalfin jgħidulek illi dak l-istil ta' governanza, l-governanza ta' tmexxija tiegħek, kienx sagra tal li permetta li klikka żgħira ta' nies jabbużaw mill-poter lilhom moti biex jarrikkixxu ruhom indebitament b'dannu għal pajjiż li kienu obbligati li jservu.
Għedlek, qed naċċetta kif diġà aċċettajt il-konklużjonijiet. Ma jfissirx naqbel magħhom. Imma jien bħala l-persuna li ħtart din l-inkjesta u li żgur ma ntħaltilix din l-inkjesta. Iva, mbaxxir għasna għal-dik il-sejk. Ma tix tejn li ma li taqbel maħħa bil-fors, ma naqbilx maħħa.
Mela, ħan irġa mur l-ura fil-rigward tal-Evaluation Committees. Ġifieri inti għandek idea kif intażlu n-nies fuq l-Evaluation Committees?
Nimmaġina intażlu il-kompetenza tagħhom kienu nies tekniċi u nies li jemnu illi, per eżempju, illi l-għażla għal-gass u li u li għandhom jitraħsu il-kontijiet hija policy direction tal-gvern. Ġifieri żgur ma setax ikun hemm min jgħidlek isma' dal-proġett ma jistax isir, nies li jemnu fid-direzzjoni tal-gvern u li jkunu kompetenti. Żgur imma jien ma kelli sejf l-ebda għażla tal-persuni, qatt ma nnominajt l-ebda persuna.
Però taf kif intażlu jekk kif il-Ministru għal Malta?
Qed ngħidlek nimmaġina kif isir fit-tenders kollha illi jkun hemm lista ta' nies li tkun magħżula skont il-kompetenzi tagħha u għax kollha konfidenza fil-policy direction tal-gvern.
Taqbel illi dawn il-persuni jiġu magħżula b'suġġeriment mill-Ministru?
Le, ma naqbilx.
Ma taqbilx.
Jista' jkun li nies oħra jagħtu suġġeriment il-Ministru. L-esperjenza li għandi li iktar ma jgħaddi żmien iktar diffiċli biex issib persuni illi jkunu qegħdin fuq il-bordijiet tal-għażla.
Issa ħa naqra lek
ħafna nies ikunu jridu jgħu.
Ħa naqra lek parti mixxieda li kellna quddiem dan il-PAC minn Mis-Sur Louis George Miner li ovvjament kien il-chairperson tal-bord tad-diretturi li jgħid hekk. Kien hemm numru ta' nies li ġew irrakkomandati minn naħa tal-Ministru. Per eżempju, il-Permanent Secretary kien iċempi li jew jibgħat li nota u jgħid li għandna din il-persuna jew għandna din il-kumpanija. Nies bħal Emmanuel Ellu tal-Privatization Unit u Henry Mizzi kont irrakkomandajhom jiena u Edwin Mintoff kien irrakkomandat minn naħa tal-Ministeru. Jiġifieri kien hemm numru ta' rakkomandazzjonijiet li saru kemm min-naħa tal-Enem Malta kif ukoll min-naħa tal-Ministeru. Però l-maġġoranza tagħhom kienu rrakkomandati min-naħa tal-Ministeru. Mbagħad jinetlu rrid nagħmellek domanda dwar bid price and terms comparison stage 4 li t-team leader tiegħu kien Brian Tonna. Inti qed tikkonferma li Brian Tonna inħatar fuq rakkomandazzjoni min-naħa tal-Ministeru, naqblu, u s-sur Louis Jordi Majna qalli naqblu. Għadek dil-pożizzjoni li rakkomandazzjoni ta' ministru biex ikun hemm persuni fl-evaluation committees tikkundanna, ġie tikkundanna li kon redmizzjoni.
Le ma darax, kull evaluation committee, bir-rispett kollu sur chairman, tipprova xi tpoġġi li tlim fħal ili jimmeċ.
Għandek kollu tirrispondini.
Imma biex noqogħdu naħlu l-ħin biex kull darba noqogħdu nduru, ħawwiġ.
Nerġa' waqt
li żokor tibda l-parlament aktar minnek. U dejjem irrispettajt kull persuna ma tkunx parlamentari. Hawnhekk kif nagħmlu ċirku politiku, naf nagħmlu ċirku politiku.
Mhux dak il-punt, mhux dak il-punt.
L'għandek l-esperjenza taf x'inhu aċċettabbli, mhux hekk u taf
x'inhu.
Jien għadni kifet.
Illi dawn l-appointments żgur ma sarux minni. U ma sarux mill-Prim Ministru. U minn dik ix-xhieda li għadek kif ikkwotajt. U safenna fi mix-xhieda kollha illi kien hawn quddiem dal-kumitat ħadd b'xi mod jew ieħor maqan illi jien intħalt fil-proċess. Inti saqsejtni allura dan min jappuntom. Qedlek nimmaġina li jkunu bħal ma jsiru f'tender soħra taħt kull gvern min-naħa tal-Ministeru responsabbli u min-naħa f'dan il-każ ta' l-Enem Malta. Dak li qali s-Sur Jordi Majna jikkonferma dan kollu. U ma jiċħaċċejn minn dak li għadni kifet. Fir-rigward tal-ħatra ta' s-Sur Tonna, s-Sur Tonna jekk kien hemmhekk u jkienu hemmhekk Nexia, kienu parti minn tim ta' 30 persuna. Illi żgur ma tistax tgħid li jkun hemm persuna waħda illi ddawwar l-affarijiet ta' 30 persuna oħra. Nerġa' nirrileva li l-Awditur Ġenerali fir-rapport tiegħu jgħid ċarutont li minkejja ċertu nuqqasijiet ta' natura amministrattiva qed inżida jien ta' natura amministrattiva. Illi seta' kien hemm ir-riżultat ta' dan il-procurement process ma kien jinbidel xejn.
Però biss biċċa milli qed inti għaliex inti qed tinna wkoll li ma taqbilx li dawn in-nies jiġu maħtura fuq rakkomandazzjoni tal-Ministru.
Le, qed lek mhux bil-forsi jkun maħtura mir-rakkomandazzjoni
tal-Ministru. Jista' jgħid taqbilx u inti qatli le, ma taqbilx.
Le, qedlek ma naqbilx. Għax jista' jkun hemm ċirkustanzi illi jkun hemm nies illi jagħtu parir lill-Ministru biex jagħmel xi ħaġa. Jew mhux il-Ministru jagħti parir lin-nies biex jagħmlu xi ħaġa.
Għalhekk tikkundanna illi kon redmizzi bħala Ministru għall-Enerġija ressaq u l-ismijiet. Kif qal ċara f'din il-prova li ġibt lek illi jkunu huma maħtura fl-evaluation committee.
Kull ministeru taħt kull gvern jista' jipproponi nies fuq l-evaluation committee. Fuq kwalunkwe evaluation committee. Jekk hawnhekk minn għalina li l-ismijiet joħorġu mill-ajru qegħdin ikunu żbaljati. Il-kwistjoni hija il-kompetenza jekk ikun hemm ministru. Jekk ikun hemm ministru u minnu. Illi jipproponi persuna li mhix kompetenti iva nikkundanna. Jekk jipproponi persuna li hija kompetenti, le ma nikkundanna.
Forsi użajt kelma jibsa li jikkundanna, ma taqbel, ma nagħmlu hekk taqbel illi l-Ministru Konrad Mizzi kien jirrakkomanda hu sabiex dawn jiġu mażur.
Jinnaħseb il-proċedura ta' kull gvern huwa li l-Ministru meta jkun hemm evaluation għandu kull dritt li jirrakkomanda persuni. Issa jekk jingħażlu xi hawn le kwistjoni oħra. Jien ngħid li l-imm li qed jirrakkomanda lil xi ħadd hemm kwistjoni ta' f'dal-każ qed tara investigation li saret mill-NGO li qiegħda tgħid illi f'din il-kwistjoni kollha riżultat ta' tender anke b'ċertu nuqqasijiet li jista' jkun amministrativi li jista' jkun li kien hemm skont l-NGO kien hemm xorta ma kienx inbidel ir-riżultat.
U inti konta fil-li l-Dr. Mitz kien qed jissuġġerixxi n-nies u evaluation committees ma kontx taf. Ma ġejtx ikkonsultat fuqhom dawn in-nies.
L-ebda jimma dħalt fl-ebda, ħinu fl-ebda mument tal-proċess.
Meta sir taf min kien hemm fl-evaluation committees bħala nies?
Meta kien qed tfattawx.
Meta kien qed tfattaw. U kif infurmawk li huma?
Tkun magħruf għamejn fuq l-evaluation committees ma tħallx fil-proċess ngħid il-verità naqas ismijiet kollha sallhom il-ġurnata wara li tkun rajthom tkun taf minn huma.
U fir-rigward tal-bord tad-diretturi tal-Enem Malta, inti kien hemm xi suġġerimenti min-naħa tiegħek minn għandhom ikunu?
Iva.
Kien hemm. Il-Ministru ġeri biex ikun hemm.
L-ammet ma' qas niftakar minn kienu ma' jiva bord ta' diretturi ta' kumpanija statali bħalmi għal-Enem Malta, naħseb kwalunkwe Prim Ministru jissuġġerixxi nies li jista' jkunu ta' fiduċja tiegħu li jistgħu jmexxu l-affarijiet il quddiem u naħseb il-fatt illi minn dawn il-membri kien hemm saqan sitra membru illi żgurġiet issuġġerita minnaħa tiegħi għall-kompetenza tagħha. Illi kienet qajmet riservi fuq dan kollu, juri li ma qatx inkellem in-nies favur ħaġa jew favur jew ħaġa.
Is-Sinjura Boffa tiftakar li inti suġġerejt.
Iva mela. Moċċa.
U smiet oħrajn ma tiftakarhomx?
Blamment illum il-ġurnata li ngħidlek il-verità. Ma niftakarx, jista' jkun li kien hemm Salvu Sant, m'hix ċert dak is-żmien. Jista' jkun.
Domanda.
Jiġri, illum illi taf jew f'xi moment ikun taf minn huma dawn il-membri. Taħseb illi kollha kienu hemmhekk fuq il-kompetenza tagħhom?
Iva.
Kolla kemm huma?
Nemmen li kienu kompetenti.
Il-rapport tal-awditur jikkundanna l-għażliet tan-nies fil-evaluation committees?
Ma jidhirlix, I stand to be corrected, l-awditur jagħmel xi tip ta' kummenti f'dan ir-rigward dwar l-għażla. Jagħmel kummenti jekk niser żball ir-rapport tal-awditur fuq kif saret l-evalwazzjoni. Fuq xi affarijiet, fuq pereżempju, hemm żewġ punti li huma pereżempju kwistjoni ta' opinjoni. U li huma relevanti li mhijiex kwistjoni jekk intix right or wrong. Pereżempju l-awditur jikkummenta li at RFP stage kien hemm żewġ kumpaniji li tneħħew il-barra għax ma kienx ipprovdut l-expertise tagħhom black on white iddokumentata. U kien hemm żewġ kumpaniji oħra li ma kinux ipprovdew dak l-expertise u li tħallew jgħaddu. U l-awditur għandu raġuni, ġifiri ma ntużax l-istess weight and measure ma dawn l-erba' kumpaniji, meta mbattaqar iktar u tara kien hemm żewġ kumpaniji li kienu relattivament ġodda newcomers. U żewġ kumpaniji l-oħra u li ma tħallewx ibqgħu għaddejjin għax they didn't prove their experience. Iż-żewġ kumpaniji l-oħra illi minkejjel ma provdewx dokumentazzjoni tħallew jibqgħu għaddejjin kienu xxellu l-vitol. Li huma tnemm mill-ikbar kumpaniji fid-dinja, ġifieri ħadd ma jista' jgħid illi m'għandhomx esperjenza. Issa min għandu raġun min f'dal-bord il-ħalla tnejn jgħaddu tnemm ma jgħaddux ibbażat fuq dan ir-rule of thumb jew l-awditur li qal illi l-affarijiet ma mxewx ma' kulħadd li ċorta at the end of the day qed jgħid ma kien ħajkun hemm l-ebda tip ta' differenza. Ma that's a valid point illi wieħed jista' jara minnu. Kien hemm punt ieħor li jagħmel l-awditur li huwa validu fil-fehma tiegħi. Li għaliex il-supply tal-gas kienet part and parcel mill-tender biex ngħidu hekk. Għaliex ma tħarġitx il-barra, għaliex il-tender ma kienx iffukat fuq it-teknoloġija u l-Enem Malta ħadet fuq idea jew il-gvern illi jixtri il-gas mill-ewwel. Valid point. L-argument minnaħa tal-Enem Malta niftakru ċar għax anke jien kont ġiet nifokħi meta rajt dan ir-rapport. Kien qed jgħid l-argument tal-Enem Malta, l-Enem Malta ma kienx pożizzjoni hija stess minħabba l-pożizzjoni prekarja tagħha illi tidħol għal dak ir-riskju relattivament kbir li tieħu s-supply tal-gas f'idejha u pruvat tiddevja dak ir-riskju fuq il-konsorzja. Which is a valid argument too. U issa min għandu raġun minnhom it-tnejn. Għalija dak huwa t-tib ta' diskussjoni li joħroġ tajjeb ħafna mir-rapport tal-awditur li issa tagħmel ġi tal-ġejjin. Ma dawk huma policy arguments naħseb.
Kwestjoni oħra li qajjem l-awditur fuq il-proċess ta' evalwazzjoni kienu fejn jittrattaw il-marki. Kritika f'ċerti punti mir-rapport il-mod ta' kif jingħataw il-marki ma nafx hekk.
Ifimni.
Taqbel mal-mod ta' kif saret is-sistema tal-marki li kien hemm il-kumitat tal-evalwazzjoni li taw il-marki u li mbagħad irriżultaw fid-deċiżjoni finali.
Jien pereżempju għandi mmarkata l-punt 3.32. The NAO deemed the criteria for the allocation of marks at stage 3 of the RFP evaluation process as well designed and clearly defined, which eliminated subjectivity in the allocation of marks. Notwithstanding this, there were instances where the NAO disagreed with the marks assigned. Li qed ingħidu ma kienx qed jaqblu ma' ċertu marki kif ingħataw. Despite the inconsistencies noted, the office is of the understanding that all cases reviewed bore no significant impact on stage 3 of the evaluation process and no effect on the final outcome of the selection process. Per eżempju, dak huwa waħda mill-punti.
L-Onorevoli Kusajja,
stage 4.
Dr. Muscat, għamur f'titlura fuq l-Evaluation Committee. Inti għadek kif aktar domanda li għamilt lek li inti taħseb li kienu kollha purament kompetenti għal dak li ġew fidati hum hemmhekk. Persuna partikolari, Sur Tonna, illum nafu wkoll minn xhieda minn fatti li ħarġu.
Bejna tent fuq l-Enamalti kont tiżgħu.
Ekku, ekku, fuq l-Evaluation.
Fuq il-board. Fuq il-board, evaluation board, fuq għad-direttori tal-Enamalti.
Ne, fuq xi ħaġa li diġà tkellimna u Dr. Muscat waġbu iweġibni. Illum tħares lura, ma taħsibx illi l-għażla tas-Sur Tonna ma kellha qatt tkun jekk kien involut fija wkoll il-Ministru jew l-ex-Ministru konna mizzi meta llum nafu illi dan kien l-accounting personali tiegħu, jiġri llum li se taf jew ftit xhur wara ma xanetlex bozza illi dak li sem partikolari seta' kellu xi konflitt jew seta' kienet għażla żbaljata wkoll nieqsam minn sensittività meta il-Ministru responsabbli jaħtar fuq il-bord jew kien involut fil-ħatra ta' persuna li kien effettivament illum nafu l-accounting personali tiegħu.
With the benefit of hindsight, jista' jkun li għandek raġun. Il-kwistjoni kollha hija li saqsejti fuq il-kompetenza. Ġifieri ma naħsibx li hemm xi ħadd li qed jikkontesta l-kompetenza tas-Sur Tonna, anti qed tikkontesta r-relazzjoni. I think it's a valid point li qed tgħid inti.
Jirra markalenna jew fil-fandi ukoll.
Dr. Mus.
L-Onorevoli Lu.
L-Onorevoli Kutajjar uża frażi issa tħares lura u fakkarni f'xi ħaġa. Inti żgur tiftakar x'kien ġara f'tal-BWSC. Ġifieri bħala gvern ummat x'tallimtu minna biex anka dan ir-rapport illum qed jgħid illi ġara x'ġara.
Din parti mir-rapport fil-mansjoni ta' tal-kumitat id-domanda.
Kom tam semija. Il-domanda hija id-domanda, id-domanda.
Fejt il-mikrofon skolla. Fejt il-mikrofon skolla. Ifmu, illum aktar minn qatt qabel. Hawn problema tal-microphones, illum aktar minn qatt qabel.
Naf, ana sigurak naf għax iġej. Naf li għax iġej. Għax l-introduzzjoni diġà li
assolutament. Ġajt fejt il-microphones. Mela. Fejt kollox. Mela, fejt kollu.
Jina fimt ebu kollu.
Ekki joġobkom. Il-lum aktar minn qatt qabel hemm bżonn.
Ma jgħatni xejn, dan nistgħu nħodu.
Ħanoqogħdu nixħallu l-microphones.
Tużaru għal suċċess.
Ejja. Eħe, nitfi. Mhux ovvja, nitfi. Jekk qasbi se tniftiehmu. Mela, saqsi l-Onorevoli Bedingfield li tisaqsi mieli tisaqsi. L-Onorevoli Lur.
Mela. Blebda mod biex nagħmel xi vot tal-amministrazzjoni li kont.
Ta' domanda.
Taf li kif naf minnhom il-mistoqsijiet. Il-kollega semma tħares lura. Jek u allura jiena qed fl-esperjenza ta' xrajna fil-kif mexa l-affarijiet tal-BWSC. X'tallimtu bħala gvern mbagħad wara u mill-oppożizzjoni għal gvern biex dal-proċess illum anke li qed jgħid l-Awditur Ġenerali, ġifieri. Ġara, anka l-outcome kien ħajkun l-istess. X'esperjenza ħadtu minna?
Jien naħseb, Onorevoli Ellul, kull gvern jagħmel it-tajjeb u jagħmel l-isbalji tiegħu. U l-importanti li wieħed jitgħallem minn dawk l-isbalji. Illum li qed minn barra l-politika kif qed tiddarba l-oħra ħossni iktar nista' nitkellem b'iktar libertà. Il-punt il-kbir ta' dan ir-rapport. U li fuqu nemmen illi jrid jinbnew rapporti oħra. Huwa li biex pajjiżna jkompli miex il-qudiem minħabba l-rabtiet li għandu mal-Unjoni Ewropea, il-public procurement process ħajkollu jinbidel dejjem iktar. U ħajonqsu dawk it-tenders fejn il-gvern jixtri magna jew xi ħaġa mingħand xi ħadd u ħajżdiedu ħafna iktar il-tip ta' procurement processes fejn il-gvern ħajku qed jidaħħal il-privat bħala sħab. Sallum il-ġurnata m'għandniex biżejjed administrative capacity biex nimmaniġjaw dawk it-tip ta' tenders, ġifieri dan it-tender ma kienx perfett, u żgur li kien hemm il-problema u sewwa għamel l-awditur biex jevalwa. Jien ngħid laqas l-awditur m'għandu l-għodda biex jevalwa it-tip ta' public-private partnerships li qatt irid jiżviluppaw, il-gvern m'għandux. U hija skill li rridu neħħonjaw bil-kbir. Jifieri, if anything, naħseb dik kienet ġenerazzjoni oħra ta' procurement processes tal-BWSC bl-isbalji u forsi mhux isbalji li saru. Din hija ġenerazzjoni totalment ġdida li hemm skills li bħala pajjiż skill set bħala pajjiż ftit li xejn għandna anke fis-settur privat u speċjalment il-gvern li ta' kif timmanaġġa l-public private partnerships.
Onorevole Bencini.
Dr. Muscat, qabel mela tkellimt għamilt referenza għal riskju li l-Enemorta għamlet iċċettat biex titrasferixxi r-riskju fuq il-konsorzja. U xek, fimtekso. Page 45 ta' summary, nastep għandek il-full, għandu, għax għandek kotar mis-summary. Page 45, punt 13.4. Page 45.
So.
Ok. Mela, il-paragrafu jibda although DNA or considered the RFP document. Ok. Tibqa' sejjer, the office identified various shortcomings, mainly in terms of major changes affected during the clarification process. These changes were not considered as clarifications by the office, but the introduction of new concepts, specifically the SSA, or substantial revisions to existing provisions, particularly in relation to the take-or-pay obligation, which effectively shifted risk from the selected bidder to Enemorta and or government. U l-paragrafu jkompli fejn bażikament ir-riskju issa ġi morti lill-Enemorta u mhux fuq il-konsorzja fejn hawnhekk u ħanikkwota l-aħħar sentenza tal-istess paragrafu. The risk was transferred to Enemorta and government, now required to purchase 85% of the annual contractual quantity, be it power and gas, irrelevant of the requirements. Ġifieri, irrelevanti minn kemm kien hemm bżonn gas, il-gvern l-Enemalta ista ġi marbut li jippurċissija li jixtri 85% mill-kuntratt annwali. Ġifieri, l-Awditur Ġenerali mhux qed jaqbel ma' dak li qed tgħid int, Dr. Muscat.
Le, naħseb punt pertinenti dan. F'dal punt, għax anke jien ħaġġi noti fuq din il-paragrafu, għax naħseb paragrafu importanti ħafna. L-ewwel nett huwa veru li take or pay requirement kien żdied minn 65% għal 85%. Imma fl-istess ħin l-annual contracted quantity kienet naqset minn 18 MMBTU għal 16 MMBTU. Jiġifieri fil-waqt li żdied il-percentaġġ, il-kwantità kienet naqset. Allura, more or less, 85% u 65% huma ras imbras ma xurxin. Barra minn hekk kienet iddaħlet mekkaniżmu ta' flessibilità illi permezz tagħha jekk l-Enemalta tiġi f'pożizzjoni illi kollha li ma ġietx u m'għandix għalfejn tiġi, illi tixri iktar gas milli hemm bżonn, kella id-dritt li tbijaw fuq is-suq. Jiġifieri dik minnha nifisha hija risk mitigation point. Biss dan huwa punt tekniku li naħseb li huwa punt tajjeb illi qajjem l-awditur nerġa' ngħid. Ta' 65 to 85%, it didn't shift because the actual quantity was reduced from 18 to 16. So the risk remained basically the same.
Ok, grazzi. Imma meta qabel inti għamilt referenza li l-Enemorta għamlet minn kollox biex titfa' riski fuq il-konsorzja? Kif għamlet minn kollox biex titfa' riski fuq il-konsorzja l-Enemorta?
Per esempio, il-punt illi jissemma, illi għadni kif semmejt l-ewwel, illi ixxiri tal-gas ma tkunx responsabli għalih, kif semmejt id-darba l-oħra, waħda mill-problemi l-kbar, mill-problemi li għandna f'pajjiżna hija l-diseconomies of scale. Il-fatt illi aħna fil-waqt li naraw l-Enemalta li tixtri dawn l-ammonti kbar, għas-suq internazzjonali huma mhux ħanejt peanuts, imma huma ftit ħafna. U bl-istess mod illi l-fatt li tieħu responsabilità li tixtri dan l-ammonti, aktarx il-prezzijiet ħajkunu ogħla minn min għandu s-saħħa li jixtri fis-suq internazzjonali għax huwa kumpanija internazzjonali. B'dan il-mod allura il-fatt اللي انتي ċaqalqet l-ena Malta l-obligu illi tixri minn fuqa għal fuq ħatti ħor issa jkun hemm min jgħidlek forsi ħataqla l-flus minn fuqek, ħjaqlaw il-flus minn fuqek, imma inti neħħejt riskju kbir minn fuqek u poġġejtu fuq ħadd ieħor. Eżempju li forsi jistgħu jifhmuh iktar in-nies huwa dan. Aħna meta l-Air Malta tixtri ajruplan, meta tixtri ajruplan jew tnejn, il-Bank Ċentrali u l-NSO, l-NSO l-iktar di, ikollhom jagħmlu nota fil-kontijiet tagħna fuq il-GDP. Għax jagħmel effett fuq il-GDP, allora tkun skewed, allora jkun hemm nota kull darba illi dan huwa minħabba li l-Air Malta xrat ajruplan jew tnejn kellna bump fil-GDP tagħna. Nam meta nixtru żewġ ajruplani. Għandek kumpaniji tal-ajru jixtrulek mit ajruplan f'daqqa. Jiġifieri żgur li dak il-mitt ajruplan li marru jixtru bih ħadduh bi prezz aħjar miż-żewġ ajruplani nistgħu nixtru aħna, dak huwa l-punt.
Iva economies of scale imma onestament, għadni ma fjens, kif qed tgħid li r-riskju qiegħed fuq il-konsortium u mhux fuq l-Enem Malta. Għax alla volja l-Enem Malta illum qed tixtri 85% ta' 18,000 jew 16,000 kif ikkwatajt qabel inti u forsi totali bħal istess, ir-riskju xorta qiegħed fuq l-Enem Malta mhux fuq il-konsortium.
Ħanejlek għaliex le.
U naqbel naf fuq l-economies of scale, jiġifieri fuq li qed tgħid fuq economies of scale. Huwa kollu minnu meta tkun pajjiż żgħir jifhem il-kwestjoni tkun l-economies of scale, imma xorta r-riskju qiegħed fuq l-Enem Malta mhux fuq il-konsortium.
Ir-riskju ma tistax tagħlem minnha kollox, jista' jkollok risk mitigation exercise. U f'dan il-każ il-punt ewlieni huwa meta inti tajt l-obbligu lill-konsorzju biex ixtruma il-gas, hemmhekk inti qed telimina s-sitwazzjoni inti ftemt fuq kemm ħad ixtru l-elettriku, kemm ħaj ixtru l-gas affarija. Issa jekk xraħ bil-irħis good luck to them, jekk xraħ bl-oli bad luck to them. Jekk inti tneħħija minn dik l-equation, inti qed tgħid mela jekk ħan ixtri l-gas, ħan teħlilek u ma ħajamlu markup fuq. Qed iżżid ir-risk fil-fehma tiegħek qed iżżid ir-riskju. Jista' jkun li jkun hemm min jargumenta li dak mhu riskju xejn anzi huwa opportunità biex tikkontrolla.
Fil-fatt li nejja wet jgħid li r-riskju huwa tal-Enem Malta ta' gżel. Mhux tal-konsorzju.
Jien nemmen li mhuwiex hekk. Anka
mhux qed taqbel mal-NEO.
Naħseb għax il-punt ewlien tal-NEO huwa fuq l-iżdi tal-85%. U jgħet qed ngħidlek veru issi tal-85% imma minn 65% imma l-ammont naqas minn 18 għal 16.
Dr. Muscat, ħammur l-ura fil-rigward ta' l-għażla tal-konsorzju Elektrogas. Inti semmejt li bħala proposta l-imħuħ waraja kienu inti u Dr. Mizzi, Dr. Konrad Mizzi l-aħħar darba, naqblu, muxa.
Aħ, jien bħala il-punt, mux laqħala l-proġett, bħala il-mod ta' kif il-privat jidħol biex ikunu li joħroġ l-spisa kapitali u aħna
nixtru. Għaxa b'nasa b'nti domanda?
Għalix, dal punt istimma man Dr. Muscat. U il-ġemal ħraf il-xida, tijak Dr. Muscat.
B'nasa b'nti domanda, ta' onore għal il-bertolo. Kif fata xamil t-tom il-domanda su segwente n-naqsma sa'
dal punt? Għalix, fuq dal punt, għabel ma ta'
domanda. B'nasa għasajt. Għalam il-domanda, għan istaqs il-domanda, għan istijam bat segwi.
Ma fuq xiexi.
Għan bat segwi, Dr. Muscat. Għatibni fuq domanda di għajek, mela. Dr. Muscat, mela.
L-missjon għara dal-affarijiet, tajtu nir-roħi.
Mela. Mela, Dr. Muscat, inti semmejt kif kontet t-preċiza l-imħuħ mill-att taħan sejja l-u kifet inti l-investiment privat kienu inti u Dr. Mizzi, per un bat semmejt li bħala proposta ġit minn diversi nis l-axar darba. Issa fit fassil tal-proġett però, ma issa minn proposta morna għall-proġett, ċi mhux qed nitkellem qabel it-tawżnet qabel l-elezzjoni ta' 13 imma wara. Inti kont kun preżenti għal xi laqgħat ta' tfassil tal-proġett?
Le.
Le. Taf min kien ikun preżenti għalhom?
Naf il-persuna li kienet mexxihom li kien il-Ministru Mizzi.
Ministru Mizzi. Però xi rappreżentanti mill-uffiċċju tiegħek tal-Prim Ministru kien ikun hemm għal dan laqgħat?
Ma nafx ma nistax ngħidlek la jew laqas lem ma jirriżultalix.
Ġinti ma kont batta qed ngħidlek hekk għaliex fix-xhieda quddiemna kien hemm chief of staff Keach kemm li kien qalibna li jattenda għal xi tnejn għal xi żewġ laqas.
Jista' jkun li jattenda għal xi laqat imma ġifieri.
Tkun inti li battu għal dan laqat jew inkella bħala rwol tiegħu normali li jmur.
Naħseb li bħala rwol normali jkun qed jara li għandu jara fiex wassu ċertu affarijiet.
Però il-diskrezzjoni tal-imlaqat jidħol Chief of Staff kont tara inti?
Le, ma konċ.
Ma konċ s-segwja. Meta ntażel aħna tlabna ovvjament il-minuti ta' deċiżjonijiet fir-rigward tal-għażla tal-Konsorzju Elektrogas. Fil-minuta ta' deċiżjoni, ċu għet nagħmel referenza 11 ottubru 2013 dakinhar li tieħdet id-deċiżjoni li l-prefett bidher huwa l-Elektrogas. Din il-laqgħa saret Kastilja, kien hemm raġuni għalfejn saret l-Uffiċċju tal-Prim Ministru.
Lilhom trid nistaqsu m'għandix idea. Ġifieri jien rajt li kienet dakinhar il-laqgħa li kienet saret Kastilja mill-informazzjoni li ġiet dal-kumitat. Onestament laqgħa sitt.
Ma kontx Kastilja.
A presentation.
Presentation.
Fejkien il-Ministeru ta' Dr. Konrad Nuzzi da' kizbi?
Ma' sepp Kastilja skess. Naħal uħra kien.
Ma' lekka nista, sepp kem xirraġuni partikolari.
Ċejk informat li kien intrabaħ minn naħda.
Tiftakar minn min, kien il-Ministru l-għallek, permsek?
Il-Ministru,
Konrad Nuzzi. Issa, ħanihdok fil-rigward ta' ġimgħa qabel l-elezzjoni tal-2017 kien hemm il-ftuħ tal-Power Station, tal-tnedija tal-Power Station. Dina, Sweet.
L-eluq tal-Power Station kien hemm.
Meta ftaħtu il-Power Station, qed nagħmilna
mill-ekk. L-switch over għall-gas kien hemm. Alright, l-switch over għall-gas.
Kien hemm il-present l-opening min-naħa tiegħek u kienu ġew numru ta' nies. Qabel is-sejħet that night.
L-switch over għall-gas kien hemm.
Qabel kabret l-elezzjoni mhux waqt il-kampanja qed nirreferi jiena. Okej. Tiftaħlu ovvjament dal-episodju qed ngħidu tal-opening kien hemm.
Ma tal-switch over, ma nafx kif l-switch over tal-BWS jew meta fitt opera tal-elektrogas. I wouldn't know blamment.
Ok, issa.
Għand impressjoni li switch over tal-BWS kien.
Issa, jina għandu li korrespondenza di wkoll da fid-dominju pubbliku li kienet intbagħtet minn Catherine Helpin minn Elektrogas. Di kienet tagħmel referenza għal dakinhar għall-ftuħ li qed insemmi jiena u li inti konfermajt għaliha. U fl-email qalet hekk. Qed tagħmel referenza għal dak li ġara tal-ftuħ u qalet that's what I figured they would say. Thanks for ringing though. It was great having you on the project. We completely relied on you for the whole coma part. The show was purely political. It wasn't a real milestone for us, but the government wanted to have something to put on TV. For brackets, Malta will never change. Close brackets. Hopefully we will work together again sometime. Hanuri jelek, email. Mbagħad ovvjament istorja għal fija. Tal-membri taqbel illi dakinhar x'dana mbagħad kien hemm rapporti li s-swit madwar mit-telf u l-ispiża kienet imħalsa minn Shanghai Electric, mill-Enel Malta u mill-Elektrogas. Taqbel li kienet purament politika dan il-ftuħ u l-intefqu dawn il-flejjers.
Saqsi lin-nies li għadhom igawdu minn kontijiet irħas jekkwiex purament ġewx.
Imma jiena qed nistaqsik, taqbel jekk kienx purament politika li ntefqu mit-telf euro bil-spiża ta' Shanghai Electric għana Malta u Elektrogas. U li kollok il-rebbiħa tal-konsorzju jgħidulek Malta will never change, purely political, something to put on TV.
Weġibtek.
Le, ma weġibtniex.
Le, weġibtek.
Taqbel ma fali kienet purament politika dil-affari.
Le, ma naqbel purament politika, bir rispet
kol. Ma taqbilx, ferrik. Ma laqbilx, ma tlixek, kisset liek. Umbad, fl-istess.
Tajib il-li.
Iva, mela.
Li me kolla, rajt. Et naraw li. Fotokopi minn bicċa. Nafu l-ilmin, nafu minnu sender, pero l-ilmin bata, l-jom l-ilmin batita ma nafu ix. Tider li dini hija xi bicċa mqatta minn x'imkien ieħor skont din il-skont. Mhux qed ngħid il-provenjenza tagħha, imma tagħna mhu lebda dokumenti. Mhux dokumenti.
Kull meta niprovdu xi li oħra. Kull meta niprovdu xi informazzjoni dejjem.
Mhux għaliex qed niprovdu informazzjoni.
Għan imxi provdu
informazzjoni.
Għan imxi.
Korretta.
Għan imxi.
Informazzjoni korretta.
Korretta. mill-istess persuna, Catherine Helpin, Electrogas, well, anke domain electrogas.com.mt, illi għalet for your information, I have informed the minister that we cannot delay the work, as there would be technical risks and further overall... For your information, I have informed the minister that we cannot delay the work, as there would be technical risk and further overall delay to EGM. For brackets, just so you are aware, he says, al ministru, he will never stick his neck out for this project again, and hung up on me. He wants to have a screen showing the MWs coming from gas and the MWs coming from interconnector or something like that. Close brackets. Regards, Catherine Arja. Nuri għal ix-xogħol fil-pija tal-membri. Iva, hija kopja, bħalmu jkollok dejjem email kopja tagħha. Tajjeb. Mela darb'oħra nġib il-computer u nibnajdla tiftaħ l-email. Mela. Mela, il-fatt li għandek ministru qed tallega din Catherine Helpin issa jekkux veru jew medika jekk iridu nresqu l-xhieda. Qed tgħid li qgħu il-ministru li qed jgħidu li kienu delay the work plus li mbagħad għal he will never stick his neck out for this project again and hang up on me. Sorry? Mela, he will never stick his neck out again. Meta qed li a ministru stick his neck out? Għal fejn? Fuq proġett bħal da.
X'jaf tistaqsi ma m'għandix idea.
Le, fuq proġett bħal da, proġett illi qed nagħmlu power station ġdida. Stick his neck out for this project.
Jien li noħroġ minna din l-affari li minna ħadd għall-gvern żgur ma kienx inkaħuz. Mela, mal-elektrogas, għax kien hemm ġlied mal-elektrogas f'affarijiet fejn ma jkunx hemm bil. Issa jekk dan in-nuqqas taqbil kien biex jaraw kemm ġej enerġija mill-interconnector minn ġej affarijiet oħra, mhux normali li jkollok nuqqas taqbil.
Imma meta jkollok persuna fil-konsorzju tal-elektrogas qed tgħidlek.
Din manager tagħhom.
Eżatt. Qed tiġi tgħidlek illi a minister will never stick his neck out again.
Et tamen
U jien irrispondejt,
jiena naħseb li jekk ħan nippreżentaw dat tip ta' ilmes fit il-kumitat, għandu jkun ippreżentat l-artiklu kollu kemm hu. Għaliex faċli ħafna.
Issa nipproduċi.
Nilek smajt tajja
produċi. Nabla mija. Qed nobbliga ruħi nipproduċi, onorevoli.
Mela jien nippreżentaw l-artiklu kollu.
Mela.
U nieħdu kollu.
Onorevoli.
Kuntest.
Qed nobbliga ruħi li ħan
nipproduċi.
Ħan nipproduċi. Kull ma tiġi
ħassa kollu l-battet tal-email.
Fittxu u ssibuha ma xkollha.
Għax hommet il-punt. Il-punt mhuwiex li nfittx.
Ħana matulek qed ngħidlek
ħana matulek. Biex tibatu, il-punt huwa li preżentata hawnhekk fuq il-mejda. Għandu jiġi preżentat. Għandu jiġi preżentat kollox biex nieħdu l-kuntest tal-email.
Tinkwetax. Imma m'għandi xejn minn dan l-affarijiet. Tinkwetax. Però noqogħdu attenti ma nipruħux ngħidu qed nipproduċi xi ħaġa li mhux mela. Dakor.
Mhux ħadd ma tgħidek.
Eh, ħadd waqt
il-ċans, għax inti seffint. Hekk li qed tipprova tieni ċans, so paċenzja, tieni ċans.
Dak iċ-ċans kollu.
Prova paċenzja. Inti provajt titfaklin f'ħalqna illi b'xi mod qed nippruvaw niddiskreditaw xi media houses, mhux il-każ. Il-mistoqsija ħallek minn oki ħan ispiċċa, l-mistoqsija kienet is-sors. Tajjeb.
Tajjeb. Okej. Okay, u jina għattilkom? Okay. Tajjeb. Tajjeb, ħana jidilkom il-lum stess nibatulkom. Mela. Ħanimxu, ħanerġammur l-ura fil-rigward Dr. Muscat Evaluation Committees. Mela. L-ewwel l-Onorevoli Kutajer beda jistaqsik fil-rigward ta' Sur Tonna. Però f'xida li kellna hawnhekk iktar milli s-Sur Tonna ħareġ li l-inkarigu kienet ikun lill-kumpanija Nexia BT. Okay? Ovvjament is-Sur Tonna huwa wieħed mid-diretturi ta' Nexia BT, però l-inkarigu kien għal Nexia BT u fil-fatt Nexia BT kellha numru ta' persuni, mhux is-Sur Tonna biss. Kien hemm persuni oħra involuti fil-valuation committees. Inti taf min kien illi rrakkomanda li Nexia BT tkun f'dawn il-kumitati. L-ewwel rajtlek biċċa fejn is-Sur Tonna. Qal li Brian Tonna kien irrakkomandat mill-Ministru. Per int mill-hekk ovvjament hemm separazzjoni ta' persuni Nexia BT u Brian Tonna. Nexia BT taf min kien li kariga?
Le.
U meta sirtaf mal-bqija tal-membri tal-Evaluation Committees li Nexia BT sir tkun, ovvjament. Il-ġifieri bħall-ewwel wara li kollox kien fatta qed-tilna.
F'dawn il-proċessi jinlaf dan tal-elektrogas laqas mill-proċessi l-oħra kollha. Qatt ma naf li ntħallt fuq persuni li jkunu fuq il-bord tal-għażla. Jew għamil xi suġġeriment.
Alright, issa ħa nagħmellek din id-domanda li xukoll kien hawn referenza li għal fejn Nexia BT u kollox. Kien hawn referenza mill-Chief of Staff Keach Cambry, l-ex Chief of Staff Keach Cambry kien qal li Nexia BT ukoll kellha rabta personali miegħek li inti għamilt użu tas-servizzi tagħhom. Tikkonferm aħda.
Keach Cambry rajt sewwa x-xida tiegħu għal li kienu l-awdituri tiegħi meta kont MP. Kien żbaljat. Jien għamilt użu mis-servizzi tagħhom kien fil-militar formuli tal-income tax dak il-perjodu, ġifieri mhux ma kinux awdituri tiegħi meta kont MP, ma kienu sempliċement nużhom to file income tax.
Fl-imperjodu tal-żmien qed nitkellmu dawn.
2004, 2008.
Sorry,
2004, 2008.
2004,
mela. Nexia BT kont tuża u Brian Tonna specifikament.
Il-kumpanija
tiegħu.
Mela, u inti kif sir tafu li s-Sur Tonna u anke li s-Sur Ċini, kif sir tafu? S-Sur Ċini karċini.
S-Sur Ċini fil-verità ma nafux.
Ok, u li s-Sur Brian Tonna?
Mux ma nafux għatma ma tajtni, u ma mannix għatma kelli relazzjoni miegħu. S-Sur Tonna kien introduċiju li, niprofa naħseb min kien introduċiju li, ma mux għat involut fil-politika. U sirt nafu dak iż-żmien ġifieri lejn 2000 bidu ta' 2000.
Bidu ta' 2000, sorry. U meta inti mhux 2000, sejtim dak meta kont inti Prim Ministru. Inti kont taf illi Konrad Mizzi, Dr. Konrad Mizzi u kif ukoll is-Sur Keach kemm li kienu jagħmlu użu personal ta' servizzi ta' Nexia BT, ma kontx taf li kellhom xi rabta huma wkoll.
Le, ħankun ċar.
Mela.
Kont naf illi Keach Cambry fil-negozju tiegħu Nexia BT kienu jagħmlu l xogħol. Ma kelli l-ebda idea fuq Konrad Mizzi.
U sir taf ovvjament meta ħarġet fid-dominju pubbliku jew ġie jgħidlekhu.
Le, meta kien fid-dominju pubbliku.
Meta kien fid-dominju pubbliku. U allura hija kombinazzjoni li Nexia BT illi kella tista' tgħid saħħa kbira fl-għażla ta' dan it-tender illi kella ġiet appuntata fuq dan il-board ta' ngħidlek tal-evaluation committees meta kellek illi lil kitch kemmlu kif ukoll il-Konrad Mizzi u anke inti tagħmlu użu personali minnek CBT.
Mela. Ħanibdew ħaġa ħaġa. Ma naqbdix ma' asserzjoni tiegħek u ma joħroġ minn imkien ir-rapport tal-awditur illi NextCBT kellha xi saħħa kbira fuq dan fuq l-għażla. Nerġa' ngħidlek li r-rapport tal-awditur dwar l-għażla finali mhu qed jgħid xejn negattiv. It-tieni nett illi tgħid għax persuna kienet imliet il-formuli tal-income tax tiegħi 10-15-il sena qabel għamel kien hemm xi konflitt ta' interess, żgur li le. Min naħa tiegħi kienu affarijiet straightforward ħafna.
Però mbagħad jiġifieri kemm Kitch Kembri u kemm Konrad Mizzi temmen illi kien hemm konflitt ta' interess.
Le, mhux qed ngħidlek hekk. Lekx
jgħid
jgħid iwieġbek minn naħa tiegħi qed ngħid li minn naħa tiegħi żgur ma kienx hemm l-ebda konflitt ta' interess u nerġa' ngħid ir-rapport tal-awditur mhu qed jirreleva imkien jiġifieri l-unika punt fejn jissemmew NextCBT f'dan ir-rigward huma jekk kienx hemm konflitt ta' interess fuq li kienu awdituri tal-Gem Holding, jekk nibda se jirrispond. U r-rapport tal-awditur jikkonkludi illi huma kienu ġew appuntati bħala awdituri tal-Gem Holding wara il-proċess tal-RFP u allura ma kienx hemm
le ħan ikkoreġik, Dr. Muscat, permettili. Page 472 tal-rapport, mhux is-summary il-isir għandik hemmhekk. Għax mhux qed tgħid dak li tgħid mhux huwa korrett. Page 472. Punt 14.2.1. Okay.
14.2.15.16.
14.2.15. Okay. Mela, bażikament, sorry.
Qed naqra.
Okay. Nistgħin naqra għal benefiċċju tal-pubbliku. Mela, finally the DNA's attention was drawn to possible conflict of interest of the Stage 4 Evaluation Committee team leader. More specifically, the NAO noted that the team leader was the managing partner of Nexia BT, li huwa Sir Brian Tonna, which firm was the auditor of Gem Holdings Limited, one of the shareholders of the Electrogas Consortium. This office ascertained that a declaration of impartiality was signed by the Stage 4 Evaluation Committee team leader prior to the evaluation process and established that all members of the various RFP evaluation committees were aware of the bidders shortlisted at the EOIC stage prior to the signing of the declaration. It was in this context that the NAO sought to determine whether Nexia BT was the auditor of Gem Holdings Limited at the time of adjudication of bids, as this would have been in clear breach of the declaration of impartiality. Queries to this effect were made with Gem Holdings Limited and Nexia BT. The parties informed the NAO that Nexia BT were appointed auditors on 25th April 2014, which implied that the engagement of the auditor of Gem Holdings occurred after the conclusion of the RFP evaluation. An engagement letter to this effect was provided by Gem Holdings Limited to this office. The NAO, u għaw il-parti fejn qed tikkonferma li ma setawx jikkonfermaw dak li għadu kif attint, Dr. Muscat. The NAO sought to corroborate that stated with the Malta Financial Service Authority. However, the MFSA indicated that specific information regarding the date of appointment of auditors was not available, as companies were not required to inform the MFSA of the appointment of the first auditors. Jiġifieri l-NAO ma tadax tikkonferma.
Independentement dak li qed jgħidu issew x'naħat. Qegħdin naqblu jien il-punt tiegħi kien.
Taqbel miegħi jiġifieri, l-NAO ma tistax tikkonferma li Nexia BT sarux awditur ta' Gem Holdings qabel ma dal-istadju jew wara.
Mela. Li qiegħed jien biex inkun korrett, mela inti korrett u l-on regoli. Minnaħa tal-awditur li qed jgħid illi ż-żewġ naħat qalulu.
Qed taqra minn x'imkien dok Muscat ħan segwi miegħek fil-każ.
Iva, minnaħa tal-14.
L-istess 14.2.15.
Qed nara n-noti tiegħi.
Okay.
Illi qed jgħidulu illi ġew appuntati wara meta l-awditur qed jipprova jiċċekkja Independentement, lemme fessej mandiċ dik il-tip ta' data. Jien qed ngħid isma, hija problematika jekk ikun hemm kumpanija li nifhem jien li jkun hemm xi tip ta' transition bejn auditur u ieħor.
Imma dan mhux in-transition, għax dak jgħidlek first auditor, mela first auditor ħalli nkunu ċari ma' kulħadd huwa l-ewwel darba li ħajsir l-audit accounts.
Yes, għandek punt hemmhekk.
Mela, Dr. Muscat, ħalli ħdok għalli qed ftit ilu għaliex meta staqsejtek fir-rigward ta' jekk tarax li hemm konflitt, inti qed illi sens għalik inti ma ħassejx li hemm konflitt. Għaliex spjegajt illi inti sirt taf illi Konrad Mizzi kien jagħmel użu personali mis-servizzi ta' Nexia BT wara meta ħareġ fid-dominju pubbliku. Naqblu?
Iva, xorta ma nemmix li kien hemm konflitt. Ġifieri jekk tgħid li setax inħatar xi ħadd ieħor, ngħidlek with hindsight.
Qed nistaqsik għax għal Brian Tonna qed illi xeta kien hemm konflitt.
Iva, l-istess mod qed ngħidlek l-istess. Ġifieri with hindsight fil-kwistjoni tal-Ministru setax ħatar lil ħadd ieħor. With hindsight, forse iva, I don't think it was a major issue. Anka għaliex nerġa' ngħid ir-rapport tal-awditur imkien ma jsib xi tip ta' problema fir-rigward tal-proċess ta' evalwazzjoni b'kien.
Issa inti għadek kif qed tilna fil-ilu illi sirt taf illi kiċ Kembri kont taf illi juża l-Nexia BT, però kont qed mitzi sirt taf meta ħareġ fid-dominju pubbliku. Sewwa?
Iva.
Qed tgħid tilu. Issa, ħanaqralek silta minn dak li qal Keach Kembri hawnhekk parti traskrizzjoni tal-li qalu Keach Kembri qudiem dan il-kumitat. Nexia BT kienu l-awdituri tiegħi u kienu l-awdituri tal-Prim Ministru wkoll. Tajjeb hekk. So it was obvious li se jmur għand Nexia BT. Jien issuġġerejtlu jmur għand Nexia BT, però mhux jien netlu iftaħ hekk, iftaħ hekk, iftaħ hekk. Allura li qed ngħid jiena inti ma kontx taf illi Konrad Mizzi kien juża s-servizzi ta' Nexia BT ma sir taf meta ħarġu fid-dominju pubbliku. U Keach Kembri qed jgħid, it was obvious li Konrad Mizzi se jmur għand Nexia BT għax kemm jiena u kemm il-Prim Ministru kienu jagħmlu użu minn Nexia BT. Isu Konrad Mizzi kien jaf.
Ħanerġa' ngħid. Jien kull baga bi jagħmlu li ffajljaw li l-inkam tax qatt ma kelli business ma' ħadd jien. Jiġifieri x'qalilkom is-Sur x'Kembri. Kelkom iċ-ċans issaqsu, għajkom x'aħseb qed ngħidlek minn ħadd jien.
Ma taħsibx li hemm raġuni għalfejn u di domanda ħarġet minn ma ma saqsejna l-ebda domanda f'dak is-sensu provokaw din ir-risposta. Għalfejn taħseb li qal it was obvious illi Konrad Mizzi se jmur għand Nexia BT għax kemm Keach Kembri u kemm inti tużaw il-Nexia BT. Għalfejn obvious.
Saqsi li ilu jim ma nistax ngħidlek.
M'għandekx idea għalfejn qed jgħid li kienet ovvja. Permett l-ħar domanda fuq il-matbuq. Mela, taħseb illi il-Chief of Staff tiegħek, Keach Kembri, jirrakkomanda lill-Ministru waqt li qegħdin fil-Gvern, ovvjament, jgħid li mhur għand Nexia BT, għaliex il-Ministru marfuq għallu isma' għallu kull ma tmiss inti jsir deb, għallu kif nista' nagħmel bħalek, taħseb li hija xi ħaġa etika jew kellha f'posta li ssir.
L-istorja kulħadd jafa hija xi ħaġa illi n-nies iġġudikaw fuqha. Ħanejlek li noqgħod ngħid seta' sar aħjar naħa u seta' mela ma setax ser waqrijiet aħjar.
Ma qed nistaqsijek l-Dr. Muscat.
Ħanejlek, imma bir-rispett kollu, jien inti qed issaqsi fil-fehma tiegħi outside the remit of the committee, qed iwieġeb xorta x'nifhem li dan huwa forum politiku, jibi mhux qed ngħidlek li ma parti tal-awditur li ma paġna qed jgħid dan kollu, jien mela le dan huwa forum politiku ħanku qed iwieġeb. Imma ma tistax tippretendi illi noqgħod nagħmilha tal-ġudizzju. Il-ġudizzju jagħmlu l-poplu with benefit of hindsight kien hemm affarijiet li setgħu saru ferm aħjar. Jekk inkun qed nitkellmu dwar dan kollu, jien kien hemm implikazzjoni kbira. Ħsib li hawnhekk issa nkunu ilna iktar minn erba' sigħat nitkellmu u ħadd għadu ma saqsini fuqha. Jien kien hemm implikazzjoni ħadd il-flus. All right, fuq l-grant. Saret inkjesta pubblika. Saret inkjesta pubblika, saret inkjesta indipendenti f'dan ir-rigward. Saru forged x'ismu wow, signatures. Le ma
rispondi.
Alla ħa rispondi, ħallu biex nitkellem fuq hekk.
Iva, Dr. Muscat, ngħidlek.
Alla ħa rispondi. Issa ġejna. Jiġifieri kien hemm xi ħadd, illi għadda mill-intrigu illi jivvinta din il-kwistjoni sħiħa fuqi. Jiġifieri dak hija the elephant in the room. Il-kuntest anke għaliex jien għadixxed ċertu mod jew ieħor fir-rigward ta' terzi persuni, kien influwenzat kifek fl-inkessa pubblika ma qed ngħid change li, kien influwenzat fuq il-fatt li inkont naf illi dak li qed jinqal fuqi huwa totalment fals. Hemmhekk qed dik kienet l-influwenza l-kbira ta' dan kollu, issa kienx veru jew le fuq persuni. Hemm inkjesti li
jgħid
determinaw huma.
Jien mhux eksa sejtek, jiena staqsejtek.
Is-soltu għagranti
la għagranti. Mela, Dr. Muskat, jiena staqsejtek, jiena staqsejtek. Jekk inti taraħħiex aċċettabbli illi chief of staff jgħid lill-ministru tiegħek mura nneksja biti biex kulma tmiss isir bħali.
Alla ħares noqgħod niġġudika.
Taqbel?
Taraħċettabbli. Li naqbel, ma nafx il-kuntest kif kienu qegħdin jitkellmu, ma nafx x'qal eżatt fliema qambitu kif qed jgħidha. Ma nista' noqgħod ngħid jekk hux aċċettabbli jew le. Ma għamilna fil-kuntest.
Radni kif tgħidlek x'kienet ir-risposta ta' chief of staff tiegħek.
Qed nagħtik it-tweġiba tiegħek.
U jiena qed nistaqsik jekk inti tarafax aċċettabbli iba jew le li chief of staff jgħid lill-Ministru mura nneksja biti jekk inti se tissir Sinjur Pali. Taqbel magħha.
Tgħidlek it-tweġiba tiegħek.
Le, ma rrispondejniex.
Bir-rispett kollu. Morru għand RSM.
Għand nistaqsik xorti.
Le, aċċettabbli jew le. Mek kikun hemm xi ħadd li jgħidlu murant it-tali kumpanija tal-avukati, murant it-tali kumpanija tal-avukati, murant it-tali. Ġifieri, inti tara l-kuntest fejn sar qed il-mistoqsija.
Ma nagħmel lek differenti. Taqbel, ħaram lek differenti. Ħaram lek differenti. Taqbel illi ministru, għax jiena staqsejtek taqbel li chief of staff jistaqsi l-ministru, għamil lek bil-kontra. Taqbel li ministru għadu kif leħaq u jmur jistaqsi li chief of staff. Kif ser nagħmel biex insir bħalek li kull ma tmiss isir deb u chief of staff qallu murat neksja biti. Taqbel ma dan
ma kontx hemmhekk għal id-diskussjoni, naħseb li qed tittieħed barra
mill-kuntest.
Rajtilek, ma biex għandu mal-elettro gas ta' kollu u mar-rapporti li għamel l-awditur ma min jaf kemm insija u ġimgħa xogħol għandu. X'għandu x'jaqsam li titta' mistoqsija?
Id-domanda saret il-kejx kemm hu oġġezzjonajt u se toġġezzjonaw?
Le, qed noġġezzjonaw u l-fatt qed tiskwota.
X'qal kiex kemm rid tixxi dawnhekk. Ippe ħanaqra għax
għaliex dak in-nar meta kont qed tistaqsija lil Kiċ Kembri. Inti kont qed tagħmel mistoqsija lil Kiċ Kembri u Kiċ Kembri kien qiegħed iwieġeb. Issa hawnhekk is-sitwazzjoni hija differenti. Illum għandna xhud ieħor u qed tistaqsih fuq dak illi qal Kiċ Kembri jew illi xiet dwaru illi tkellem ma' persuna oħra. Ġifieri minn tix qed tistaqsi.
Chief of staff.
Għalhekk darba għalhekk id-differenza bejn id-darba l-oħra illum oġġezzjonajna u l-aqqa darba ma oġġezzjonajniex għax kienet il-mistoqsija kienet tikkonċerda lill-persuna. Illum qed tistaqsi domanda ipotetika lil xhud ieħor fuq x'qal xhud ieħor.
Jekk dak li qal kienx kemm ipotetiku, mela
il-mistoqsija
hija ipotetika. Mela ħanerġa' edha li telaw hawnhekk u qegħdin parti minn online ukoll u jinbatu lil membri tal-kumitat. Qal is-Sur Kiċ Kembri hekk. X'qal is-Sur Kiċ Kembri? Neksja biti. Le, x'qal is-Sur Kiċ Kembri? Issa jekk ma taqblux ma li qal is-Sur Kiċ Kembri mod ieħor. Mela, is-Sur Kiċ Kembri qal hekk. Neksja biti kienu l-awdituri tiegħi u kienu l-awdituri tal-Prim Ministru wkoll. Tajjeb hekk. So it was obvious li se jmur għand neksja biti. Jien issuġġerejt li jmur għand neksja biti, però mhux jien qed lu iftaħ hekk, iftaħ hekk u iftaħ hekk. Issa, jiena qed nistaqsi, taqbel inti bħala ex-Prim Ministru li fit-tmexxija tiegħek kellek ministru imur fuq iċ-chief of staff tiegħek u jgħidlu kif nista' nagħmel biex kull ma mmiss isir deb ħalek. Taqbel ma din l-attitudni fil-gvern tiegħek.
Jien naħseb illi minn dak li għadek kif rajt. Joħroġ illi mhuwiex qed tikkwota preċiż u ħanejlek għaliex suġġerment jekk ma jimpurtax. Mela, li kieku dan mar qallu kif ħaniftaħ xi kumpanija barra minn Malta jew nagħmel hekk biex nibgħad it-taxxa, alla ħares għamel hekk. Iva, ħażin. Jekk dan mar qallu min ħanitlob parir dwar taxxa ma naħseb li jagħmel xi ħażin. Għalhekk irid nara l-kuntest.
Mela le ħanġibu lek it-transkript. Fejn is-Sur Kiċ Kembri jgħid illi Konrad Mizzi qallu kif ser Ġi t-rapportata u koll, jek t-dunatu kredibilta ġurnalistu, koll rapportawa u għem bil-transkripts u koll.
Għem
bil-transkripts, xin nisimata ċans?
Għelfi għed t-prova, le, ma t-tik sekonda ċans, xin t-għed t-prova kull darba.
Jara xina u kollok
t-mustu. Titfa fil-dubju, jisu li għanna bxie mot, għed n-dubju ta' għum il-kredibilita ta' għaw il-ġurnalisti fil-kamera, ma nafx għelfi għed t-lab
dell-lum. Il-mikrofon,
għanna reprezentanti. Għanna xin naħseb għal-korrettezza, reġaħala l-onorevoli kollega, faċċata tiegħu hawnhekk. Illi fil-waqt li mhux qed joħloq dubji fuq il-medja, però qed joħloq dubji fuq il-kredibilità tiegħek sur ċermen. U allura, u allura.
Inħallu ħajk li jrid allura
għal-korrettezza, għal-korrettezza.
Anzi, naf dawn il-medja.
Nistajk joġbok nispiċċa. Nistajk joġbok nispiċċa dak li għandi ngħid jekk joġbok għal-korrettezza. Dak illi inti għaddejt hawnhekk kopji ta' emails. Inti kont korrett għaliex dawn iva mhux biss qegħdin fil-dominju pubbliku, imma kienet chift news illi ħarġet dawn l-istejġ. Bil dal qed tgħid inti fil-waqt li ppruvaw naqsu l-kredibilità tiegħek, dawn huma fatti u mhux xi ħadd illi ġew għaddihom l-kek.
Ma rġux naqbdu kum għax isma'. Inti il-valur.
Li tippruvaw tattakkaw il-kredibilità tal-kollega mek naħseb li
mhix
aċċettabbli.
Fejt il-mikrofon skolla. Onorevoli Barton, ħaj jitkellem.
Mr. Chair,
l-argument li fimt ħafna.
Mr. Chair, l-argument ma kienx hekk. Onorevoli Barton, l-argument ma kienx hekk. Ejja nippruvaw xi ndaru l-affarijiet għal xi spin politika.
Assolutament.
Tajjeb, dan huwa kumitat seri u ejja ntuħ is-serjetà tixraqlu.
M'għandix dubju.
U meta jrid ntuħ is-serjetà tixraqlu, kull ma jiġi preżentat hawnhekk, jrid jiġi preżentat fil-kuntest tiegħu. Mhux aċċettabbli li nġu hawnhekk b'nofs email fuq karta meħuda minn artiklu. Jek, ejja nippreżentaw l-artiklu kollu. U jsiru mistoqsijiet kollha.
Onorevoli Bartolo.
Onorevoli
Bartolo.
Onorevoli Bartolo.
Mhux tajt li mhux vera. Issu kien għandna qabel.
Stani kjarifi kax ma
ħabuhi. U dal-punt diġà qajjem neħqabel.
Onorevoli.
Diġà qajjem neħqabel dal-punt.
Kemm kjarifi kax ħaġa, onorevoli. Mela. Għaliex l-ewwel fimt u reġgħet qajmet mill-onorevoli Bartolo dwar is-sors, ħanajdulkom l-artiklu x'kien. L-artiklu kien ippubblikat fis-16 ta' Settembru tal-2020 minn kif qal tajjeb l-Onorevoli Kutajjer minn Shift News. It-titlu huwa Emails Show How Government Choreographed Media Coverage for Arrival of Electrogas Tanker u d-darba li jmiss nibgħat nipprintjahu nippreżentahu wkoll. Għalli kolkom, pero naħseb tajtkom.
Anzi nista' nippreżentahu lek għax għadni kif tlab lil-klark.
Is-segretar
tal-kumitat biex tipprintjahu. Hawnhekk għandek ir-rapport li qed tipprova toħloq dubju fuq iċ-chairman ta' dan il-kumitat. Okej, hawnhekk għandek
ir-rapport.
Ħa nerġa' nispjegalek.
Onorevoli Barton, oppożizzjoni kollha.
Id-dubju m'hemmx dubju.
Hemm qiegħed ir-rapport.
Iva, ir-rapport.
Ismani.
Għax minn toħ. Rapport. Rapport. Jista' jkun rapport u artiklu u għaġu dak għandu is-sors tiegħu. Mela, il-ġurnalista minn x'imkien ġab dik is-sors. Mela inti bħala deputat qed iġġib li qed ngħidu aħna huwa illi is-sors huwa tal-ġurnalista mhuwiex mhuwiex tad-deputat. Ovvjament jiġifieri. X'jiġifieri? X'jiġifieri? Le le mhux qed ikkota ġurnal.
Tendi mela, l-ummu il-ġurnal u jistaqsi ħas-sors.
Foto kopi ta' email.
Print out, mhux fotokopi.
Print
out ġarri, qed si differenza. Sta ġab l-artiklu.
Issa ġibtilkom laqwa prova tajjeb.
X'laqwa prova?
Mhux intom
laqwa prova kont
ġippreżentat.
Qed tiddubita fil-ġurnalista l-inti, hux hekk li kont ġurnalist parlu inti. Qed tiddubita fil-ġurnalista.
Ejja, ħammexxu, ħammexxu
ħafna.
Mela, ħammur għalfej ħallejt l-ewwel.
Nifhmek ħafna, onorevoli Bedi.
Ħammur għalfej ħallejt l-ewwel. Mela. Mela, ħammur għalfej ħallejt l-ewwel. Għaliex għamilt. Mela. Ħammur għalfej ħallejt l-ewwel għax għamilt id-domanda u għadna idarja fuqha. Mela. Dr. Muscat, jiena l-ewwel staqsejtek. Jekk hijiex aċċettabbli illi ċ-chief of skużani, ħamilt rek bil-kontra. Jekk hijiex aċċettabbli illi ministru li għadu kif leħaq ftit'ta' xhur wara imur fuq il-chief of staff tiegħek u jgħidlu kif nista' kull ma' missjien isir deb. U fil-frattemp waqt li kien hawn dan il-battibek inti ġej provdut bit-traskrizzjoni ta' x'intqal mill-ex chief of staff tiegħek Keach Kempi.
Mela, Sur Chairman, grazzi għadni kif rajt it-traskrizzjoni, il-mistoqsija skont. Il-traskrizzjoni ma kien iċċekk.
Il-risposta jew il-mistoqsija.
Mistoqsija. Ħanispjeg sa xi għandi kif tara. Mela, kien hemm l-Onorevoli David Aġus li staqsa lil Sur Chairman jekk hux veru
illi s-sur tonna kellu uffiċċju Kastilja wieġeb le. U sewwa wieġeb għax ma kellux uffiċċju Kastilja. U mbagħad il-mistoqsija marret kif sar jaf bil-Nexia BT u s-sur x'kembri wieġeb nimmaġina kontna li kien jafhom qabel u kien saqsini. Inti sur ċermen saqsejtu iġifieri ġi għalli biex niftaħ żewġ kumpaniji barra u inti jetlu hekk u għallek le mhux hekk jetlu. Mbagħad dar biex qal mhux ovvja li jekk kienu l-awdituri tiegħu l-awdituri tal-Prim Ministru ħajażel li l-mistoqsija ta' min xi x'kien għal xi x'kien qed din it-tweġiba f'dak it-transkript ma joħroġ. Jiġifieri onesta nifhem li jekk tkun għaddej diskussjoni hekk tista' tintilef naqli.
Hemm il-biċċa fejjajt, mela insa l-biċċa tan-Nexia BT. Insa li kienu Nexia BT għalissa, għax inti qed tista' kienu dolet kieku kien minn kien kont nistaqsik xorta. Il-fatt li Nexia BT kulħadd jaf li hemm il-proċeduri, orrek kulħadd jaf li l-proċeduri, seta' kienet kwalunkwe soċjetà li kienet, xorta kont nistaqsi. Imma kif qed ħabba li hemm Nexia BT kulħadd jaf il-proċeduri li hemm. Issa, ħammur lura hawnhekk. Hemm biċċa ta' traskrizzjoni ma nafx hekk inti rajtix fil-ħin li kellek, jew inkella smajt xi xhieda ta' Sur Kingsh Kembri quddiem dan il-kumitat illi jgħid. Illi Konrad Mizzi, Dr. Konrad Mizzi, mar fuqallu kif nista' nagħmel biex bħalek jiena kull ma miss isir dejjem. Di smajta quddiem dan il-kumitat inti oqrajta x'imkien.
Urini traskrizzjoni ma mhux hekk il-punt. Il-punt li saqsejtni Mr. Chairman kien jekk taqbilx li jkun hemm xi ħadd li jagħti rakkomandazzjoni xi ħadd ieħor, jien li qed ngħidlek jekk ikun hemm xi ħadd illi jitlob rakkomandazzjoni biex jikser il-liġi, ovvjament li ma naqbilx, jekk ikun hemm xi ħadd li jistaqsi lil xi ħadd ieħor f'ambitu tal-gvern, min taħseb li huma avukati tajbin, min taħseb li huma accountants awdituri tajbin li nista' nafda, ma nara xi ħażin.
Li Ministru lil Chief of Staff tiegħek jgħidlu kif nista' nagħmel bħalek ukoll ma mmiss isir deb, taqbel ma' ħadi? Taqbel ma' ħadi l-attitudni? Taqbel ma' ħadi l-attitudni? Li Ministru? Ma ngħidlex mistoqsija jgħidi, li Ministru li għadu kif laħaq wara xhur. Alright, għadu kif laħaq wara 25 sena ta' oppożizzjoni fil-Partit Laburista taħt it-tmexxija tiegħek, din li qed ngħidlek jiena, illi jkollok ministru. Tajjeb, daħi tajjeb eħe. Illi għandek ministru li għadu kif laħaq. Ministru li għadu kif laħaq. U qamar fuq il-Chief of Staff tiegħek u qallu kif nista' nagħmel biex bħalek jiena kull ma tmiss isir deb. Din hija attitudni tajba għat-tmexxija tal-gvern tiegħek.
Jien ma rajtx dak li qed tgħid inti.
Ħansibu lek issa, mela le ħansibu.
Imma ma nafx il-kuntest li fija.
Mela, għandek iċ-ċans kollu biex taqra issa u tirrispondini dwarha. Le.
Surċi, ħanoqgħu naħlu ħin fuq dan.
Ma naħlu ħin xej.
Sewwet naħlu ħin fuq
apparat. Ma naħlu ħin xej.
Mister Xej, jiena kellem mistoqsija biex nistaqsihom.
Ħajles,
domanda. Aw hekk hawn miktub qalli nixtieq nagħmel kif tagħmel int għax int tkun ma tmiss jiġi deb. L'implikazzjoni li jissir sinjur jew tagħmel xi ħaġa dik ma naħsibx li hija.
Mela x'tifhem minn dak doktor Muscat? Lek l-aħrek jiena l-aħrek l-ewwel għax jiena ma niftaħsu qari jekk tifhem minn dak doktor Muscat. Illi bħalek issir sinjur. Sekonda jirrispondi xi. Għalhekk jiena l-aħrek. X'tifhem, x'tifhem bi allura doktor Muscat dik li qal. Le il-mikrofon hekk jogħġbok.
Saqsi lilu xi fehm mhux bil-fors interpretazzjoni mal-inna li qed tipprova tagħti inti għax inti qed tagħti implikazzjoni hija li għal xi ħaġa ħażina, jien mhux bil-fors naqbel ma' ħax ma kontx għasqer hemmhekk għal.
Ma daqshekk diffiċli, daqshekk diffiċli tgħidli li mhix aċċettabbli. Illi Ministru jmur fuq Chief of Staff tiegħek. Daqshekk diffiċli tgħidli li mhix aċċettabbli. Jien tara aċċettabbli.
Jien rajt li ġiet li f'koma tbidlu.
Iva.
Koma. Naħseb wara li tiġi tgħidli sentenza.
Jiena għadmi kifek lek, issa, għalik hija aċċettabbli u inti tisseba diffiċli biex tajlek hux aċċettabbli jew le. Daqshekk diffiċli tajli.
Irrispondejtek.
Le ma rispondejtniex. Ma rispondejtniex. Kull meta għadni permettini.
Ma biex taċċetta risposta?
Le, għadni ma smajtx il-Dr. Muscat jgħid hekk hux aċċettabbli jew le, daqshekk diffiċli.
Jiddispjaċini hawnhekk. Jiqiegħed hawnhekk biex iwieġeb skont Il-fema tijaj. Il-fema tijaj mandiċ il-kontesta dik il-diskussjoni biex nesprimi opinjoni fuqa.
Mela, jiena għadni kif tajtek, il-ċans kollu biex tajtek.
Għabe, u ma toħroċ minna, per rispet kollu, għasem miktub dak li għattinti, surċe.
Taħli l-ħin ta' dal-komitat.
Ma naħli l-ħin
ta' dal-komitat.
Ta' t-kwota li minn fej għalli s-sirsimju, għaxin għam kim manifestazzjoni.
Għalli kollu għalli s-sirsimju, għalli
s-sirsimju. Għalli s-sirsimju. Għalli s-sirsimju. Għalli s-sirsimju. Għalli s-sirsimju. Għalli s-sirsimju. Għalli s-sirsimju. Għalli s-sirsimju. Għalli s-sirsimju. Għalli
s-sirsimju. Għalli s-sirsimju. Għalli s-sirsimju. Għalli s-sirsimju. Għalli s-sirsimju. Għalli s-sirsimju. Għalli s-sirsimju. Għalli s-sirsimju. Għalli
s-sirsimju. Għalli s-sirsimju. Għalli s-sirsimju. Għalli s-sirsimju. Għalli s-sirsimju. Għalli s-sirsimju. Għalli s-sirsimju. Għalli s-sirsimju. Għalli s-sirsimju. Għalli s-sirsimju. Għalli s-sirsimju. Li konna remizza għal il-sir senjur. Il-kelma il-sir senjur. Kiċ kembri, għatma għala unek, għal-kelma il-ġifiri jinti konti jek t-prova t-izgwida li xum biex t-prova minna li għaddaħlu f'nassa.
Li kol mat missi sir de. Dak li għatina.
U għek li sir senjur.
Mela kif t-interpreta li kol mat missi sir de.
Mux kussjoni ta' tran. Mela
kif t-interpreta?
Mela transkript interpreta.
Li kol mat missi sir de.
Transkript jow għek, jow għek.
Xit fisser kol mat missi sir de.
Ma t-interpreta. Transkript ta' tran. Transkript taqra. Tajjeb, u jek kundiċenti t-repetir. U mux tamel. U mux tamel. Assepzjonil. U t-prova minna li Mux biex niprovaw indaħlu lil xixut, mux lil xixut, issa għaw doktor Muskat, jo li biex niprovaw indaħlu x'inassa,
u baqa rispondi xi suppost nagħmlu.
Irrispondik, irrispondi mhux biex irrisposta. Issa inti jo taċċetta r-risposta inkella taċċetta kif.
Aċċettabbli jew le rispondi. L-onorevoli Kutajja.
Mister Chairman, qed iġibuh kumitat ta' soundbites. Ilna dejjem
l-onorevoli
Kutajja. Għandu tnejja.
U kollik kien għalik tiftetta
xi. L-onorevoli Kutajja. Inta mettajtu mhux aħna. Mhux mettajtu.
Ejja
ħanimxu, l-onorevoli Kutajja. L-onorevoli Kutajja.
Aħjam mill fidejk hemm minni.
Mela.
L-onorevoli Kutajja.
Inti taħta mal-om il-somom, onorevoli bedin fidu. Taħta mal-om inti somom.
Dottor Muskat, ftit tal-ħinilu, inti f'dal-kumitat għadt li inti sirtaf dwar situazzjoni jew aħjar dwar l-istorja tal-Panama Papers brabta ma konna tmitzi mill-public domain, nablu?
Meta kienet qiegħda tfaqqa' fil-public domain.
Eżatt, dak li għadha kif attendi, però artiklu ta' Times 24 ta' frar 2016 jirriżulta li inti fil-fatt kont taf qabel dan il-fatt hawnhekk ma jidhirlix li inti b'xi mod ikkontestajtu għaliex kont int li fil-Parlament dakinhar fil-għaxija allura qed ngħid 24 ta' frar 2016 m'għandi l-artiklu din id-darba qed f'idejja fejn inti qatt illi sir taf mid-draft declaration of assets illi kienu għadhom ma tpoġġewx fuq il-mejda tal-Kamra. Sakemm kienu fil-public domain ngħidlek kellek raġuni hemmhekk għax kienu fuq il-mejda tal-Kamra, però hawnhekk inti qatt fil-Parlament dakinhar Dr. Muskat meta kont ovvjament Prim Ministru fejn qatt illi kont diġà taf bihom u allura kif illum qed tgħidilna li kienu fil-public domain meta kienu għadhom ma tpoġġewx id-dikjarazzjoni tal-assi fuq il-mejda tal-Kamra. Qed li kwota għalhekk kelma tiegħek. Mhux ġieri huwa fatta.
Preżentaħlu.
M'għandix problema, jekk forsi
taraw kont. Jidhirli li hemmhekk qed nirreferi għat trust fi' New Zealand dak ir-rigward.
Panama Company għandi hawnhekk. Itnelli huma nsi.
M'għandix blamma.
Itnelli huma.
Issa m'għandix issa.
Kot tiegħek din. Qed tikkwota għalek x'attinti fil-Parlament.
Jien jekk ikun sitwazzjoni.
Ma kieku ma kontestajtix inti kieku ma kienx fatt ma kontx tirrispondi.
Mhux kwistjoni dik kontesta għawieġbek.
Mela li.
Jien jekk b'xi mod jew ieħor ħadd żball illum ngħid ħadd żball illum. Jien hemmhekk jekk il-memorja mhux qiegħda titradini għax hawnhekk jien ġejt. Le permettili. Jien hawnhekk ġejt biex nitkellem fuq ir-rapport tal-awditur, jekk il-memorja mhux titradini hemmhekk fil-dikjarazzjoni tal-assi kien hemm il-trust ta' New Zealand. Jekk xi mod jew ieħor kien hemm anke l-kumpanija tal-Panama ngħidlek iva għandek raġun mela kont naf dakinhar. I stand fuq dak li qed fil-Parlament m'hemmx dubju, issa jekk illum qed ħadd żball dik id-data, jiddispjaċini.
Dottor Muskat, jiena għall-korrettezza biex ħadd meħseb li qed nipprova
tiżvija. Inti hawnhekk tipprova tiżvija.
Inti għamel preferenza għat-trust ta' New Zealand u anke għall-kumpanija fil-Panama.
Għandek raġun inti hemmhekk. Bir-rispett kollu minħabba dati ma ġejtx hawnhekk ippreparat fuq numru ta' dati f'dak ir-rigward.
Mela, iva, wasal il-ħin ħanerġa' nagħmel l-aħħar domanda u nagħlaq hawnhekk għallum. Dr. Muscat. U ħana għamil l-istess domanda li bqajt ma weġibtniex.
Ġimisti għana għallu
di. ħana iva, iva, tfadal ħafna domandi fuq ixtitlu, tfadal ħafna domandi. Jina ħana ġamil l-istess domanda li ma rispondejtniex fuqa, Dr. Muscat. Tara accettabli, illi, tara accettabli, illi, ministru tijak, imur fuq il-chief of staff tijak, u jajdlu kif nistan għamil bħalek biex kull ma mis isir deb. Tara accettabli.
Fil-fema tiegħi għandek tikkonsulta mal-guidelines u mal-standing orders ta' kif qed titratta xhub ċittadin normali f'dan il-kumitat. Diġà weġibtek jekk trid tinħdu sem dibattitu politiku stidin nix imkien u nagħmlu wieħed hawnhekk hi weġibtek bħala ċittadin
u
naħseb il-mod ta' kif qiegħed mexxi dal-kumitat illum hija knee-jerk reaction tal-ġimgħa l-oħra. U l-ġimgħa l-oħra fil-waqt itmexxa kif dejjem itmexxi
b'mod ħafna.
Illum qed tmur
lil hin
mir-riemet tiegħek u nippretendi li ċ-ċittadin normali jkun ittrattat.
Id-differenza li darba l-oħra mill-fil-mod preżentazzjoni. Illum għandek id-domandi dik id-differenza
mill-ġimgħa l-oħra. Kollu qed tkun il-barra mill-guidelines u mill-standing order. U qed ikser dak li qal l-speaker il-diskors illi għamel l-speaker fis-7 Ġunju permezz tad-deputy speaker dwar ir-redress li għandhom dritt ċittadini normali.
Il-mod ta' kif qed taġiex. Ix-xhud irid jirrispondi. Ix-xhud irrisponda.
Ix-xhud irrisponda. Hekk iċċer jekk l-onorevoli membru li għadu kif tara fil-Parlament ma joġbux it-tweġiba għandek dritt li tgħidli ma toġbokx it-tweġiba. Li tgħidha tqolla staqsi, l-istess tweġiba ħajkollok, l-istess jekk ma toġbokx weġibtek. Jekk m'għandekx il-pjaċir bit-tweġiba, dak għarid jinġej tawhekk. La tlabt id-dritt li ma wieġibx. Jien m'għandi problema li wieġeb xejn, imma mbagħad ma tistax tippretendi li għal dak li twieġeb jien niġi l-pappagall tiegħek u ngħid kif
pappagall ta' kieċ kemm ma tixkun. Ma tix tirrepeti l-qal kieċ kemm. Ma tiġ tirrepeti l-qal kieċ kemm. U
inti qiegħed taqbad l-Prim Ministru
jien ċittadin normali.
Inti qiegħed taqbad l-Prim Ministru ta' pajjiżna.
M'intix
qiegħed taqbad xkun ċittadin.
I can take you any day, anytime, anywhere. Bir-rispett ejwa taħmil ta' dras għax issa dak kemm għadna nduru mal-lewża. Ma toġbokx it-tweġiba, jiddispjaċi dik hija t-tweġiba tiegħi full soft fresh line. Okej.
Tajjeb, jiġifieri la jaċċettabbli laqas mhux aċċettabbli. Tajjeb.
Weġibtek.
Tajjeb, mela, allum aġġernat grazzi talli kont magħna Dr. Muscat. Il-kumitat se jiltaqa' bħallum ġimgħa qatt komplija tax-xhieda ta'.
Ma nafx jekk kienx disponibbli irid inkun niċċekkja d-dejjarju tiegħi.
Sen kun għedin, nikbu l konferma bil-kidba jekk inti tistax tiġi l-ġimgħa diħlqa. Ħallum ġimgħa fis-satej. Grazzi għal-ġurnati.